Dobrý deň prajem všetkým. Otváram 13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2002, ktoré sa týka, koná prezenčne a v dvoch dňoch, to znamená, že dnes a aj zajtra 21. septembra 2022. Prosím, aby sme pozvali súčasne verejnosť, ak je tu. Ďalej vítam všetky členky a členov Súdnej rady, ktorí sú prítomní. Súdna rada Slovenskej republiky je uznášania schopná, lebo sme prítomní 13. Ostatné členky a členovia Súdnej rady sú ospravedlnení. Overovateľom zasadnutia je dnes Lajos Mészáros a v prípade potreby je overovateľkou aj Eva Mišíková. Hlasovať sa bude prostredníctvom hlasovacieho zariadenia a súčasne vítam aj na tomto zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky členku Súdnej rady Slovenskej republiky Danu Jelinkovú-Dudzíkovú, ktorá je pripojená online z jej stáže na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu. Takisto aj ona bude hlasovať prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. Predkladám Súdnej rade Slovenskej republiky v prvom bode návrh programu. Ktorý v konsolidovanej verzii pre dnešný deň sa skladá poprvé zo zmeny rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky, po druhé z návrhu na doplnenie člena členky stálej etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky a návrh na zriadenie Komisie Súdnej rady Slovenskej republiky na prípravu etického kódexu Súdnej rady Slovenskej republiky. A posledným bodom dnešnej časti 13. zasadnutia Súdnej rady je stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky na prijatie postupu kontrolných komisí Súdnej rady Slovenskej republiky. Prosím, otváram rozprávu k tomuto návrhu programu na dnešný rokovací deň. No, upozornite, lebo ja nevidím, že bude. Ak nemá nikto žiaden príspevok u návrhu programu na dnešný rokovací deň, tak predkladám Súdnej rade Slovenskej republiky uznesenie Súdna rada Slovenskej republiky po preokovaní návrhu programu prvého rokovacieho dňa 13. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky schvaľuje program v tomto znení. Poprvé zmena rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky, po druhé návrh na doplnenie člena členky stálej etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky a návrh na zriadenie komisie Súdnej rady Slovenskej republiky na prípravu etického kódexu Súdnej rady Slovenskej republiky a po tretie stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky na prijatie postupu kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky. Dávam hlasovať, kto je za návrh tohto programu dnešného rokovacieho dňa. Ďakujem. Konštatujem, že sme navrhnuté uznesenie prijali 14 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa hlasovanie, pri prítomnosti 15 členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky. Dobre. Dobre. Pokračujeme v schválenom programe na dnešný rokovací deň 13. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky. Tým je zmena rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky. My sme návrhy týchto zmien doručili a veľmi pekne ďakujem všetkým členkám a členom Súdnej rady, ktorí sa zapojili do pripomienkového procesu. Tieto pripomienky boli vyhodnotené, boli zapracované, boli spracované do takého spôsobu, do takej formy, ktorá nám dovoluje skrátiť celý ten proces. Samozrejme s tým, že budeme hlasovať samostatne o jednotlivých bodoch novelizácie rokovacieho poriadku a ku každému vlastne bodu otvorím rozpravu, pretože očakávam, že už v tej rozprave by nemalo prísť k opakovaniu pripomienok, ktoré boli doručené a vyhodnotené, ale prípadne k novým pripomienkam alebo prípadne k nejakému ďalšiemu inému stanovisku k textu navrhovanej zmeny a prípadne aj ku vyhodnoteniu týchto pripomienok. Takže prvý návrh na zmenu je zmena článku 4, odsek 3, posledná veta, ktorá by mala znieť. O obsahu pracovného stretnutia predseda Súdnej rady zverejňuje v nasledujúci pracovný deň informáciu na webovom sídle Súdnej rady. Prosím, otváram rozpravu k tomuto bodu. Má niekto k tomuto bodu niečo? Ak k tomuto bodu nemá, nie sú, že... Teraz sa to objavilo. No, to nejak... Marcela Kosová, nech sa páči.
Čo som neuplatnila, keď sme to písomne riešili, respektíve cez e-maily pripomienku, ale v kontexte aj tých ďalších mojich vyjadrení a dovolím si povedať, že aj Andreja Majerníka, dávam na zváženie, že či skutočne je potrebné zverejňovať informáciu a nie záznam priebehu pracovného stretnutia, ako sme sa vyjadrili, keďže nevidím dôvod, aby nebola celá nahrávka zo stretnutia zverejnená, pretože ak riešime skutočnosti, o ktorých sme povinní mlčať, tak toto musíme riešiť na verejnom zasadnutí s vylúčením verejnosti, ako sme to urobili aj dnes, a nie na pracovnom stretnutí. Ďakujem.
Nech sa páči ešte niekto k tejto pripomienke. Andrej Majerník.
Tak to ja nemám k tomu nejakú silnú emocionálnu väzbu k tomuto konkrétnemu ustanoveniu, takže kľudne môže byť takto zmenené. Ja som len chcel povedať, že s tými pracovnými stretnutiami treba šetriť, treba ich aplikovať tam, kde patria a všetky veci, kde má byť verejnosť vylúčená, treba robiť cez riadne neverejné. Čiže, ale to sa netýka, tá moja poznámka sa týka širšieho kontextu tých pracovných stretnutí. Čiže ja s týmto nemám problém, len tie pracovné stretnutia naozaj majú byť určené na to, na čo sú určené. Výnimočné. A ja osobne, ale nie je to predmetom tohto návrhu, som povedal, mne by osobne nevadilo, keby aj z pracovných stretnutí bol vyhotovený zvukový záznam, ktorý by nebol zverejnený, ale na požiadanie aj verejnosti by bol daný. Ale to je môj osobný názor. Čiže ja, čo sa týka tohto ustanovenia, budem hlasovať za jeho zmenu, ale v tomto kontexte. Ďakujem.
Ďakujem. Pani Jelinková.
Dobrý deň, počujeme sa?
Počujeme sa. Veľmi dobre. Dokonca až veľmi.
Veľmi? A to šepkám. Skúsim sa dať tichšie, alebo...
My to riešime tu technicky. Dobre. Pokojne.
Už je dobre? Áno. Prepáčte. V prvom rade veľmi pekne ďakujem za možnosť pripojiť sa touto formou. Veľmi si to vážim, že môžem vykonávať mandát aj takto na diaľku. Možno taká jedna unblock pripomienka ku všetkému k tomuto bodu. Ako už sme aj na minulom zasadnutí sa dostali do takej situácie, že rokovací poriadok versus zákon o súdnej rade, ja by som sa prihovarala za to, keď nie v tomto materiáli, tam som to nenašla, možno iba tak parciálne, aby sme do budúcna všetky zmeny rokovacieho poriadku robili vo vzťahu testu súladnosti a zlučiteľnosti so zákonom o súdnej rade, aby sa eliminovali situácie, ktoré nastali minule. Čiže to je vlastne ani nie k tomuto, k tomuto prvému zneniu, ale to je taká unblock pripomienka a poďakovanie za možnosť pripojiť sa takto. Ďakujem.
Ďakujem. Elena Bertotijová.
Ja by som sa chcela vyjadriť k návrhu, ktorý tu predniesla pani doktorka Kosová. Osobitne teda nemám žiadnu výhradu voči tomu, aby sa robili zvukové záznamy aj z pracovných stretnutí a zasadnutí súdnej rady, ale potom sa pýtam, že či nemáme ísť ďalej v záujme transparentnosti a či nerobiť aj zvukové záznamy zo zasadnutia stálej etickej komisie, komisie na preverovanie majetkových pomerov, teda kontrolných komisí a tak ďalej. Čiže prečo pri pracovných áno a pri tých ďalších nie? Ak by sme sa zhodli na tom, že je to nevyhnutné, tak potom zhotovovať ich, ale nie ich automaticky zverejňovať, ale v prípade, že vyvstane požiadavka, či už vo vzťahu k tomu subjektu o právach a povinnostiach, o ktorých sme rozhodovali, alebo proste na vyžiadanie. Ale asi by som to unblock všetko nezverejňovala. Ale dávam teda do priestoru aj otázku, že prečo len pracovné stretnutia, prečo potom neísť aj ďalej. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Účel pracovných stretnutí je vyjasniť si odborné otázky. A otázka je taká, že nám to zákon neukladá. Tá transparentnosť, pozrite sa, keď riešime odborné otázky, tak tá transparentnosť ako môže byť zaujímavá pre niekoho, ale ešte počiarkujem, že na pracovnom stretnutí sa nerozhoduje, sa ujasňujú názory. A to je, si predstavte, že každý taký orgán by svoje pracovné stretnutia dával zvukové záznamy na web, aby to každý počúval. Vôbec s tým nemám žiaden problém ani ja. Všetko, čo som povedal, okrem tej dolnej časti, lebo to nemôžeme dať, všetko, čo som povedal a čo ste vypovedali, môže pokojne ísť na web. Zákon nám to neuklada. Ten článok 2.2 je taký, že nás trošku aj limituje, ale to je niečo, čo ja tomu osobne nerozumiem, pretože pracovné stretnutie skutočne by malo byť určitou takou intimitou profesionálnou. Ale hovorím, toto je môj názor na to. Ja ešte sa spýtam, kým dám hlas Luci. Vlastne ty budeš potom mať poznámku. Ja poprosím tej faktickej poznámky, či chceš navrhnúť, aby sme hlasovali o doplnení toho. Nech sa ti páči, máš slovo. Marcela Kosová, faktická poznámka.
Ďakujem. Odpoviem, pani doktorka Bertotijová, komisie nie sú formácie celej súdnej rady a oni, každá komisia dá výstup celej súdnej rade, ktorý preberáme potom na zasadnutí súdnej rady, kdežto pracovná porada, alebo pracovné, neviem, ako sa to presne nazýva, stretnutie v zákone je formáciou celej súdnej rady, kde sa nič tajné, čo by muselo byť zamlčané, neprejednáva. A aj pre verejnosť je podľa mňa dôležité počuť tie názory, ktoré nás vyformujú do nejakého výstupu, o ktorom sa potom ďalej bavíme na zasadnutí súdnej rady, pretože či chceme alebo nie, ak sa o nejakej téme bavíme na pracovnom stretnutí, tak už na tom zasadnutí pokračujeme v tej diskusii. Nevrátime sa späť, neopakujeme. Čiže sme determinovaní tým, čo už je povedané na pracovnom stretnutí, ale o tých našich názoroch, hoc aj odborných alebo menej odborných, alebo iba názoroch, verejnosť nevie a v kontexte tom, čo povedal Andrej, že teda mali by byť výnimočne, aj zákon to tak hovorí, nemá byť problém, aby sme nejakých 5 stretnutí mali zverejnených na stránke súdnej rady, alebo kľudne aj na vyžiadanie, len proste, aby sa urobil zvukový záznam, ktorý je k dispozícii verejnosti. Takže v zmysle toho, ako si ma upozornil pán predseda, že naozaj som nedala konkrétny návrh, o ktorom by sa malo hlasovať, tak navrhujem ako alternatívu zmenu článku 4 odsek 3 poslednej vete z obsahu pracovného stretnutia sa uskutoční zvukový záznam, ktorý na vyžiadanie bude poskytnutý oprávnenej osobe alebo verejnosti. Neviem, ako, aby sme neeliminovali to, že hoci ktorý sudca v zásade má právo, ale zase, aby nie... Čo som povedala? Vyhotový a nemusí byť zrovna úplne zverejnený, keď na tom trváme, hoci v tom nevidím problém, ale aspoň nech je zvukový záznam. V rámci tých limitov, ktoré máme dané, nám to zákon umožňuje urobiť takýto záznam.
Nemuseli by sme mať záznam. Zákon o zázname nehovorí. My môžeme mať zápisnicu alebo záznam. Mali sme aj záznam, aj zápisnicu. Ale znovu hovorím, aký je zmysel účelu pracovného stretnutia, lebo to, čo si povedala, to je ako len presne oprávnené osobe. No, vznikne otázka, kto je oprávnená osoba. A otázka je ďalšia a ďalšia. Čiže keď už by som mal za to zahlasovať, čo ja nemám problém zahlasovať za tvoj návrh, ja by som potom možno dal, že obsah pracovného stretnutia predseda súdnej rady zverejňuje nasledujúci pracovný deň informáciu na webovom sídle súdne spolu so zvukovým záznamom z tej.
Môže byť, súhlasím, ďakujem.
Keby to, no ale tak to je to isté, čo si povedala, to nie je.
No len ale lepšie si to naformuloval.
No, len hovorím, že takže keď, s týmto... keď bude taká vôľa toto urobiť, ja fakt nemám s tým problém vyhnúť ruku za to, aby to bolo takto, prípadne sa zdržať, keď už by bolo, mm-hmm. Faktická poznámka. Jan Ganžala a potom Andrej Majerník a potom diskusný príspevok Lucia Bertišová.
Ja len v krátkosti práve uvedomujem si to tiež, ale upozorňovala pani riaditeľka organizačnej sekcie, že v podstate my robíme zvukový záznam zo spracovného stretnutia, len sa neuverejňuje. Čiže zvukový záznam je k dispozícii a uverejňuje sa alebo je k dispozícii členom súdnej rady. Čiže takýto je status quo teraz. Ďakujem.
Ďakujem. Faktická poznámka Andrej Majerník.
Nechcem ísť proti tomu návrhu vecne, Marcela, len asi by sme si to mali premyslieť, lebo aj tu môžu existovať výnimky, pretože ten zvukový záznam by nemal byť uverejnený vtedy, ak to pracovné stretnutie by bolo realizované za takých okolností, že keby bolo riadnym zasadnutím súdnej rady, verejnosť by bola vylúčená. Ak vieš, na čo myslím, lebo takto by sme sa strelili do nohy. Čiže ja chcem len jednu vec, ja radšej si to premyslíme, hej. A nechcem to teraz stopiť, lebo vecne ja s tým nemám problém, však som sa k tomu prihlásil, že aj zvukový záznam by mal byť. Z môjho pohľadu stačí, aby bol daný na požiadanie verejnosti, hej. A nemusí byť zverejnený. Ale premyslíme si to, lebo takto, ako to bolo naformulované alebo reformulované pánom predsedu, takto sa mi to nepáči. Pretože nešetrí to potom v niektorých prípadoch také situácie, kedy keby by sme mali riadne zasadnutie, verejnosť by sme vylúčili. To je otázka, či si to... A dnes sme mali pracovné stretnutie. Áno. Takže pozor. Takže
pre... To pracovné stretnutie bolo, to bola modelová situácia. My sme z holou okolnosti. Viete,
celá, len potom to treba do toho návrhu. Ja
pracovné stretnutie, čiže nemôže uprieť právo verejnosti byť prítomný, keď to práva nemá.
Berem si slovo. Hej, berem tento na teraz návrh späť. Výborné. S tým, že trvám stále na tom, že musíme byť transparentnejší, aby verejnosť vedela o obsahu podrobnejšie, ako je zverejňované, ale po vyjasnení viacerých otázok ho potom navrhnem na nejakom inom zasadnutí.
To môže byť na najbližšom. Jan Ganžala, faktická poznámka, potom Lucia Berdisová.
V podstate už trošku nadbytočne, lebo tým, že pani doktorka Kosová trošku modifikovala ten návrh, tak chcem konštatovať asi...
Zobral späť.
No, tak som myslel, ako v tom zmysle modifikoval, že zobral späť v tej časti. Podstata je tá, čo som pred chvíľkou naznačil, že zvukový záznam je k dispozícii. Či za každú cenu to zverejňovať na webovej stránke, neviem, či sudcovia alebo verejnosť má sudcovská až taký veľký záujem, aj pracovné stretnutie. A ak má, myslím, že nič nebráni, aby sme na požiadanie zverejnili ten zvukový záznam. Naše organizačné oddelenie to kedykoľvek poskytne. Po prípade parciálnu časť, ktorá sa týka určitej otázky, môže poskytnúť, lebo tam sa rieši nejaké otázky, ktoré sa netýkajú tých konkrétnych ľudí. Čiže ak oznámi niekto, že chce vedieť, ako sme riešili štátny rozpočet, alebo teda finančné zabezpečenie súdov, ak také niečo budeme o tom sa baviť v rámci pracovného stretnutia predbežne, bez toho, aby sme o tom rozhodovali, nevidím dôvod, aby sa to zverejnilo v dispozícii. Ten záznam je na požiadanie, kedykoľvek si myslím, že to súdna rada, predsedanie a nemáme s tým problém dať taký pokyn. Ďakujem.
Ďakujem. Lucia Berdisová, Lajos Mesároš.
Ďakujem pekne za slovo. Mne sa tá súčasná situácia javí ako vyhovujúca aj s tým, že vieme sa dostať k zvukovému záznamu toho pracovného stretnutia, na ktorom sme neboli. A zdá sa mi, že neviem, či to vystihne tú podstatu, že zase že prerábame, zdá sa mi v niečom podstatu pracovného stretnutia, v niečom, ak tam by sme išli na tú úroveň zverejňovania záznamu ako na súdnej rade a tak ďalej, aby sa z pracovného stretnutia vlastne nestalo pokračovanie zasadnutia len inými prostriedkami v tom zmysle, že sa tam nedá rozhodovať. Mne sa zdá, že tam zákonodarca ako fakt v niečom, fakt, ako skutočne je za tým logika a tie slova, čo použil pán predseda, profesná intimita, alebo tak nejako, akože neviem nič výstižnejšie vymyslieť, že mne ako na tú situáciu pasujú. A rozumiem tomu, aj tomu drive po transparentnosti. Ja neviem, že či ja, ako viem, dostatočne argumentačne sa proti nemu brániť, len upozorňujem na to, že podľa mňa to prerába trocha charakter tých pracovných stretnutí. Ej? A že to nie je náhoda, že to v zákone je napísané tak, ako to napísané je. To je všetko. Ďakujem.
Lajos Mesároš.
Ďakujem za slovo. Ja by som začal tým, že nemám žiadny problém tiež s transparentnosťou. Dokonca vždy som podporoval, aj teraz podporujem transparentnosť, ale nepamätám sa na to, že by pracovné stretnutia boli zaznamenávané, alebo čo i len zápisnice boli písané z pracovných stretnutí. Ale niekedy áno, odborné, aby sme si pamätali, teda, čo všetko tam bolo prednávané. Ale napriek tomu nemám výhrady, ale pripájam sa k tomu, čo doktor Andrej Majerník povedal, že aby sme tie pracovné stretnutia zúžili, teda skutočne pokiaľ sa dá. Lebo aký problém by bol, aby to počuli aj kolegovia, to, čo sme dnes prejednávali na pracovnom stretnutí. Však nikto sa nehambí za svoj názor, takže žiadny problém nie je. Pokiaľ mám nejaké výhrady, ja si myslím, že súdna rada je dostatočne a skutočne transparentná. Nikdy nebola tak transparentná ako teraz. To je teda jedna vec. To, čo mi trošku vadí, to je to komorné pripomienkovanie niektorých bodov programu na internete, kde sa pripojí niekedy 5-6 ľudí, o čom nevie verejnosť, nikto o tom nevie a niekedy sa aj uzáveri z toho spravia. Takže chcem povedať, že tam je to tiež predjednané a tomu nikomu nevadí. Teda pokiaľ áno, tak buďme dôslední, ale treba myslieť na to, že je to povaha veci, teda povaha toho pracovného stretnutia je taká, že nemusí byť stačí, ale som za to, aby sa verejnosť oboznámila, čím sme sa zaoberali. Takže ďakujem.
Faktická poznámka Jan Ganžala, potom nasleduje Marcela Kosová.
V krátkosti, v podstate to, čo sa odôzňujem, ale v tejto línii pôjdem. To pracovné stretnutie, účel zadefinoval pán predseda, alebo teda zvýraznil, aký je účel tých pracovných stretnutí. A v podstate to musíme pri tých pracovných stretnutiach a efektivitu, to môže viesť k tomu, že by sa obmedzili ich počet a eventuálne sa dá širší program na menej zasadnutia a podobne, to je jedna vec. A druhá vec ide aj o to, že tie pracovné stretnutia, to zase k tomu trošku smerujem, čo hovorila Lucka Berdisová, že v prípade, ak by sa to fakt zverejňovalo všeobecne na webové sídlo, možno by boli niekedy tendencie i v záujme toho, aby videla sudcovská verejnosť, ako kto hájí záujmy a podobne, by sme išli asi do širších diskusií, čo v rámci zasadnutí je v podstate opodstatnené a legitímne. Toto by malo byť skutočne také efektívnejšie a také údernejšie. A za ďalšie, Ak si spomínate, keď sa v rámci transparentnosti nikto to nespochybňuje, zavádzal trend zverejňovania súdnych rozhodnutí všetkých súdov, respektíve súdov všetkých stupňov. Po počiatku to bolo fajn. Teraz je situácia taká, že to je tak zahltený ten systém, že vyhľadávanie, reálne vyhľadávanie tých rozhodnutí je veľmi ťažké. Ak budeme dávať všetko, respektíve viac týchto materiálov, nie som úplne presvedčený, že sa tí ľudia nebudú strácať v tých záznamoch. A za ďalšie, ešte raz výrazným, záznam je spravený. V prípade, ak kdokoľvek požiada, stačí mailom, neformálne a podobne, nie je problém tomu, kto má záujem o sprístupnenie toho záznamu, aby sme ho dodali. Ďakujem.
Ďakujem. Faktická poznámka ešte pani Jelinková, nech sa páči.
Ja som sa chcela spýtať, či na pracovnom stretnutí sa robí nejaké potrebné kvórum, aby sa stanovila nejaká potrebná reprezentatívna vzorka z jednej aj z druhej strany spektra členov súdnej rady, aby sa vlastne stanovila nejaká relevancia záverov, ktoré sú tam prijaté. Pretože mne sa za ten krátky čas stalo opakovanie, že som bola odkazaná s odôvodnením, že tak bolo dohodnuté, alebo to bolo výsledkom pracovného stretnutia. Čiže to je len taká moja ako otázka do pléna, že či pracovné stretnutie je pracovné stretnutie troch členov súdnej rady, či je to postačujúce, alebo že či sa toto vôbec nejak neberie do úvahy. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Na tú otázku je ťažko odpovedať, lebo pracovné stretnutie je formáciou súdnej rady, na ktoré je povinný každý člen a každá členka súdnej rady prísť a byť prítomný. To je súčasť výkonu mandátu, ako sa hovorí, členky a člen súdnej rady, takže to ako nie je problém. Problém s tým, že sa hľadajú slovička, je v tom, že my tam diskutujeme odborné témy, dohody, závery alebo nejaké také. Treba to narábať s tým opatrenia, aby nevznikol dojem, že o niečom rozhodujeme alebo nerozhodujeme. My si ujasňujeme veľmi ťažké a zložité otázky. A teraz ešte nadviažem na Andreja Majerníka. Áno, výnimočne pracovné stretnutie, ale nie v čase, keď máme rok a pol a niečo, nové právne úpravy, plné nedostatkov, plné medzier, plné otáznikov. Tie pracovné stretnutia sú preto hojnejšie, lebo nevieme si s tým to správne uchopiť. Čiže tie pracovné stretnutia sú rídzo na to, aby sme dokázali implementovať naše nové právomoci ústavne a zákonne korektným spôsobom. Takže k otázke pani Jelinkovej sa potom môžeme vrátiť alebo brať ju ako dobrý príspevok k diskusii o podstate pracovných stretnutí. Marcela Kosová.
No ja som v podstate chcela povedať to, čo Dana Jelinková povedala, len v tom, že osobná skúsenosť moja je presne taká, že keď som chcela nepamätám si, či to bolo pred mesiacom alebo pred dvomi, tak presne som bola stopnutá. Myslím si, že Katka Javorčíková mi povedala, že mala som prísť na stretnutie, alebo som to mala dať písomne, lebo takto sa to už na stretnutí dohodlo. A na zasadnutí už nebola vôľa meniť nejaký pripravený text. Rovnako preto som to navrhla, týmto končím, lebo som to v zásade stiahla, ale motiváciu vysvetlím, lebo ja sa k tomuto ešte vrátim, že naozaj tie pracovné stretnutia, povedzme si pravdu, neboli všetky výnimočne iba k otázkam odborným alebo k doriešeniu legislatívy, pretože posledné obdobie bolo pred každým zasadnutím súdnej rady pracovné stretnutie, kde mnohých lícovali tie body aj s zasadnutím súdnej rady. Takže pán podpredseda, k tomu, že sa zahlcujú registre a nevedia sa nájsť rozsudky, si skutočne nemyslím, že je vhodné prirovnanie pri 5-6 pracovných stretnutiach za rok, ktoré by boli na osobitej časti za stránky súdnej rady zverejnené, že by toto nejako zahltilo kapacitu webu súdnej rady.
Ešte by som k tomu ja povedal, do veľkej miery aj súhlasím s tým, čo povedala Marcela Kosová, ale chcem vám povedať jednu vec. My, ako vo vedení súdnej rady, ponúkame program pracovného stretnutia, ten sa neschvaľuje. Ako náhle niekto má pocit, že do programu pracovného stretnutia je zaradené niečo, čo tam nemá byť, pokojne niekto zavolá, napíše, my sa poradíme o tom všetci, povieme si, áno, tak toto nemusíme na pracovnom stretnutí, toto nemôžeme na pracovnom stretnutí, alebo toto je potrebné. Čiže berme tie pracovné stretnutia z hľadiska toho, o čom tam rokujeme, iba z toho aspektu, že my sa skutočne potrebujeme odborne pripraviť a musíte mi prepáčiť, Ak niekto nepotrebuje odbornú prípravu na tieto zložité otázky, ktoré dnes sme rokovali, tak ho trošku obdivujem, pretože ja osobne aj po dnešnom pracovnom stretnutí mi ostalo viacej otáznikov ako odpovedí. Ale hovorím, hoci kto sa ozve, tak budeme uvažovať, áno, zúžime to. Nie je to problém. Pracovné stretnutie, aj program zasadnutí, to je všetko v našich rukách. A každý hlas, ktorý sa ozve pre, proti alebo navrne zmenu, je vítaný a budeme potom jednoducho vážne uvažovať, lebo pak sa môže človek zmýliť. Navrne niečo na pracovné stretnutie a naspie si, pre Boha, však toto sa pokojne dá na zasadnutí povedať, prediskutovať, rozhodnúť. Čiže aby sa to nedublovalo, dokonca potom by stratil zmysel ten odborný diskurs, keby sme dublovali vec. Hej. Takže musíme si na to dávať pozor, ja si to beriem ako veľmi vážnu úlohu, aby sme na pracovnom stretnutí skutočne využívali ten čas na to, na čo je to určené aj podľa zákona. Prosím, ešte k tomuto bodu programu niekto by mal? Faktická poznámka pani Ajše.
Ja by som k tomu chcela len toľko, že aby sme neboli prekvapení, že sudcovia naozaj pozorne počúvajú tie naše zasadnutia a pokiaľ na tom zasadnutí sa spomína veľakrát, že to sme povedali na pracovnom stretnutí, tak oni nemajú ani páru o tom, o čom sa rozprávalo na pracovnom stretnutí. A podľa mňa by bolo pre nich veľmi zaujímavé, a teda vieme, že by bolo pre nich zaujímavé počúvať naše myšlienkové pochody o tom, ako sa rozoberá nejaká konkrétna odborná téma a hlavne ich zaujímajú naše názory na to. Takže ja som jednoznačne za to, i keď je to stiahnuté, hej, ale aby sa to potom v oktobri, aby sme to teda prípadne doplnili a vyprecizovali, akým spôsobom tie zvukové záznamy, pretože naozaj sudcov to zaujíma a sme tu pre nich. Ďakujem.
Ja ďakujem. Ďalší, prosím. Faktická poznámka ešte. Nie, príspevok Lucia Berdicová, nech sa páči do diskusie.
Ďakujem veľmi pekne. Mňa ešte napadlo, že tiež akože okrem toho, že sme tu pre sudcov tak, a sudkynie, tak sme tu iste aj pre verejnosť. Že to, a ja tomu rozumiem a tiež, aby nebolo to interpretované. Takže tam tie pracovné stretnutia, ako majú niečo skrývať a znova len zdôrazním to, a myslím, že to povedal Andrej Márnik, že podstatné je pre mňa to, aby tie pracovné stretnutia boli robené na to, na čo sú určené. A v niečom práve sa obávam tak trocha, alebo neviem, či to slovo je obavy správne, že zasa, ak by sa zverejňoval záznam a teda, aby to nebolo. Nestalo sa z toho nejaké zvláštne pokračovanie zasadnutia, na ktorom sa proste len nebude rozhodovať. Ale budem nad tým rozmýšľať, keď to znova príde. Ďakujem.
Ďakujem. Ešte niekto do rozpravy? Ak nie, končím rozpravu k tomuto bodu návrhov na zmenu rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky a dávam hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky v článku 4, odsek 3. Posledná veta znie. O obsahu pracovného stretnutia predseda Súdnej rady zverejňuje v nasledujúci pracovný deň informáciu na webovom sídle Súdnej rady. Dávam hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme teraz. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Konštatujem, že sme navrhnuté uznesenie prijali 15 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa hlasovania. Druhý bod návrhov na zmenu rokovacieho poriadku Súdnej rady znie po úprave a po zohľadnení pripomienky členky Súdnej rady pani Jelinkovej takto. V článku 3, odsek 3 sa na konci pripája táto veta. Povinnosť členov zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone pôsobnosti Súdnej rady, sa vzťahuje aj na pracovné stretnutie Súdnej rady rovnako. V poznámke pod čiarou k odkazu je uvedený paragraf 27HH odsek 8 zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Prosím, otváram rozpravu k tomuto bodu návrhov zmien rokovacieho poriadku. Tento návrh zmeny rokovacieho poriadku kopíruje len text zákona a len pre úplnosť ho dodáva do rokovacieho poriadku tak, aby rokovací poriadok súladil s tým, čo je vlastne v zákone o súdnej rade. Takže nejde o niečo, čo je nad, mimo alebo v rozpore so zákonom. Ak do rozpravy... Pardon. Nech sa páči, do rozpravy sa prihlásila Marcela Kosová, potom nasleduje Andrej Majerník.
Ďakujem. Ja som toto pripomienkovala, je to aj súčasťou, myslím, mojich pripomienok a myslím, že tam aj Dana Jelinková pripomienkovala a ešte aj Andrej, Katka Javorčíková. To je ten bod, nie? Lebo ja som to tak pochopila, že to je ten článok 4 odsek 3. No veď, ja som teraz zmetená.
Prosím. No, po zohľadení tých pripomienok sme sa rozhodli to preformulovať a dať to do článku 4 odsek 3, na konci pripojiť vetu. Ale potom ešte je návrh, ktorý je opozičný a rovnaký, ale doplňa sa odsek 4, to je samostatný odsek. Systematika sa mení. Dostali ste to všetko, tak ja...
No hej, ale ja tomu nerozumiem furt.
Ale čomu?
Že v čom sa akceptovala tá pripomienka, keď sme sa vyjadrili k tomu, že nesúhlasíme s tým, aby sme...
Že sa upúšťa odloženia nového odseku 4 a upravuje sa len odsek 3.
No.
Po zohľadení tých pripomienok slovenskej systematiky sme upustili od vloženia nového odseku 4, to je vysvetlené v tom bode 2, toho materiálu, čo sme vám poslali, a znie ten návrh takto. Článku 4, odsek 3, sa na konci pripája táto veta. Povinnosť členov zachovať mlčanlivosť o skutočnosti, o ktorých sa dozvedeli pri výkone pôsobnosti súdnej rady, sa vzťahuje aj na pracovné stretnutia súdnej rady rovnako.
Návrh riešenia pri uplatnenej pripomienke. Tam to máš. Napravo.
V podstate problém bol tých prvých vašich pripomienok, že ste povedali, že tá mlčanlivosť nie je daná. Tá mlčanlivosť vyplýva priamo zo zákona. Ja som odpísal neviem komu, že je to priamo zo zákona, len kopírujeme zákon pre úplnosť. Takže preto vznikla len potom problematika, kde to systematicky zaradiť, či do odseku 3, alebo do odseku 4.
No nie, a už som zorientovaná, teda môžem pokračovať. No nie je to celkom rovnako, pretože v tom pôvodnom návrhu, ak som to správne pochopila, tak tam bolo en bloc povedané, že členovia súdnej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obsahu pracovného stretnutia. A to je zásadný rozdiel oproti tomu, ako sa teraz navrhuje, kde sa v zásade netvrdí, že my sme povinni zachovávať mlčanlivosť o obsahu celého pracovného stretnutia, ale ak som to správne pochopila, tak v rovnakej miere ako aj pri zasadnutí súdnej rady, verejnom zasadnutí súdnej rady, kde nám chodia nejaké materiály, ktoré nám chodia trošku iné nám a trošku iné sú zverejnené. Tak tomu dobre rozumiem? Nie je.
Člen súdnej rady sú povinni zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa viažu na výkon pôsobnosti súdnej rady bez ohľadu, či je to na zasadnutí, pracovnom stretnutí, osobnom styku, písomnom styku s každým. Čiže povinná mlčanlivosť sa vzťahuje na všetko. Nemôžeš... Ja ti poviem príklad, ktorý veľmi lapidárne a žiaľ, netreba to brať osobne.
Stopnem ťa, pán predseda, ja som to pochopila, ale som to asi zle vysvetlila. Lebo ten tvoj pôvodný návrh bol, že my musíme zachovať mlčanlivosť o obsahu pracovného stretnutia. Voči tomu sme sa viacerí vyhranili. A tento návrh je o tom, že povinnosť zachovávať mlčanlivosť máme o skutočnostiach, o ktorých sme sa dozvedeli v rámci výkonu povinností členov súdnej rady pri pracovných stretnutiach tak, ako máme povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sme sa dozvedeli pri výkone povinnosti člena súdnej rady v rámci informácií na zasadnutiach. Tak.
Nenabí informácií na zasadnutiach. Mlčanlivosť sa vzťahuje všeobecne.
veď to hovorím, že teraz je to vlastne ustanovenie, ktoré nehovorí o tom, že musíme mlčať o obsahu pracovného stretnutia en bloc, ako to bolo pôvodne navrhnuté. Lebo pôvodný text bol iba: členovia súdnej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obsahu pracovného stretnutia.
Obsah
to, čo sa tam povie.
To je obsah, nemôže byť tvorený ničím iným, ale skutočnosťami, ktoré prerokúvame. Tak to už aj z hľadiska...
Ale my nemáme zo zákona povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré prerokovávame, ale o ktorých sme sa dozvedeli pri výkone pôsobnosti súdnej rady. A tam je osobité ustanovenie, odkaz na to. Lebo akože, ak by sme mali zachovávať mlčanlivosť o obsahu prerokovávania, tak nemôžeme mať verejné zasadnutia predsa. Či zle rozmýšľam? No, ďakujem.
Nie je to nič dramatické. Dramatické je to len v tom, že aj my máme povinnosť mlčanlivosti. A tá povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje na to, keď už chceme taký príklad uviesť, že máme podklady, z ktorých vyplývajú nejaké osobné údaje, ktoré by sme, povedzme, choroba človeka. Tak tieto nemôžeme, to nás viaže mlčanlivosťou. Ale neviazne s mlčanlivosťou to, že príde tu človek, o ktorom máme prerokovať nejaké veci, lebo v tomto prípade tú povinnú mlčanlivosť zablokuje, vlastne nahrádzame tým, že urobíme neverejnú časť zasadnutia súdnej rady. A to isté sa vzťahuje. Z dnešného pracovného stretnutia sa to vzťahuje na ten štvrtý bod. Áno?
Myslím si, že obidva hovoríme to isté, každý si to inak, ale...
Vieš, čo je východisko? Východisko je povinnosť mlčanlivosti.
Áno, a spätne cez to...
No a povinnosť, a spätne sa dostávame
tak,
ku nám.
Len to pôvodný návrh bol úplne iný.
Dobre, no. Ja dokonca aj súhlasím s tým. Pretože tento náš návrh, ten, čo som predložil, ten návrh, ten je presnejší a úplnejšie vyjadruje to, čo som chcela ja dosiahnuť. Ale to je úplne prirodzené, pretože znovu hovorím, keď my niečo predkladáme v súdnej rade, znovu vám to počiarknem, robíme to ako službu plénu súdnej rady Slovenskej republiky. Nerobíme s tým, že to tak musí byť. A preto tie pripomienky, však to vidíte, z veľkej časti boli veľmi dôsledne, nie z veľkej, všetky boli dôsledne preverené, akceptované z veľkej časti a preformulované. To je naša spoločná úloha, ale to, čo ja predkladám, alebo Jano, alebo aj náš odborný aparát, je len názor, ktorý by mohol byť dobrým základom, aby sme sformulovali čo najlepšie naše interné dokumenty. Takže ešte k tomu niečo. Pani Jelinková, faktickú poznámku, pán Ganžala, faktickú poznámku a ešte potom pán Majerník a pani Berdisová do diskusie. Nech sa páči, pani Jelinková.
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pýtam, že keď teraz to dávame na schválenie a každý má na to iný názor, ako budeme k tomu pristupovať, keď to bude takto schválené? Pretože ja mám naopak taký názor na to, že mojej pripomienke vyhovené nebolo a bolo to systematicky zaradené, teda o odsek vyššie, ale v podstate je to preklopené to isté v ružovom, čo bolo predtým napísané. Ja si myslím, že ideme nad rámec zákona a ja si myslím, že toto ustanovenie, pokiaľ bude takto schválené, bude spôsobovať do budúcna nejasnosti, nepredvídateľnosti, čo sa týka interpretácie a nesúhlasím s tým, ako bolo vyhodnotené vlastne tá pripomienka v tomto bode. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Jan Ganžela, faktická pripomienka, potom Andrej Majerník.
Čiže v podstate je o to, asi budeme reagovať na pani doktorku Kosovu, ak som to dobre pochopil. Tu ide o to, že poukazuje asi na tú rozdielnosť, že v jednom prípade je hovorené o mlčanlivosť, ktorá sa týka skutočnosti, ktorý sa dozvedeli i pri výkone teda činnosti súdnej rady, ale zároveň sa to stiahuje na pracovné stretnutia. A v druhom prípade, to je tá druhá alternatíva, tam je hovorené o obsahu. Tak ste to mysleli, áno?
Skutočnosti obsahu.
Tu sú bolo obsahu. Tam, okay. Skutočnosti aj v tejto verzii, ktorá je teraz primárna. Ja v podstate nemám problém s tým, a to je asi trošku reakcia na pani doktorku Ľudíkovú, že tá prvá verzia je podľa mňa v poriadku, pretože doslovne kopíruje znenie zákona. Čiže tu nejakým spôsobom my ani neparafrazujeme zákon a ani ho nemodifikujeme, čo by podzákonná právna norma nemala robiť. Čiže je v súlade s zákonom, ale skôr by som aj ja súhlasil, aby tento článok nemá vnútornú logiku, aby bol pripojený ako posledná veta k odseku 3, ale aby bol odsek 4. Čiže môj taký procedurálny návrh, alebo by bol, môžeme sa o tom baviť, že táto verzia, o ktorej sa teraz primárne bavíme, ak ju schválime, už nepôjdeme na tú ďalšiu verziu, ale je čistejšia, zákonne precíznejšia, ale systematicky mne tak ako také právne povedomie dáva význam, začne to systematicky ako pod článok 4, odsek 4. Ďakujem.
Čiže to podávaš ako návrh procedurálny?
Áno, tak si dovolím, to sa ako podá ako návrh. Ak sa bude diskusia ďalej vyvíjať, ak by som videl, že som v minoritnom postavení, tak to vezmem spravy, som nezdržiaval.
Len k tomuto návrhu ja poviem, že preto je to odseku 3 na konci, kvôli slovu rovnako, Jano. To slovo rovnako znamená organickú spätosť s odsekom 3. To je ten problém, to slovo rovnako. Ale necháme to tak. Andrej Majerník do diskusie a potom Lucia Berdisová do diskusie.
Mne sa to presne tak javilo, že je to v inom šate to isté, práve pre to systematické zaradenie za ten odsek 3. A ja sa priznám, že keď to kopíruje zákon, tak nevidím ani dôvod, prečo by to tam malo byť. Jednoducho budeme sa držať zákona. Čiže ja k tomu nemám nejakú silnú emóciu, ja sa zdržím v tomto prípade. Ďakujem.
Lucia Berdisová.
Ďakujem. Ten pôvodný návrh podľa mňa nebol úplne zlučiteľný potom s tým, aby bolo možné vyhotovať zvukový záznam z pracovných stretnutí. Tento druhý návrh je tiež, tak ako hovorí Andrej, len zúžením toho, čo je v zákone. Čiže keď je v zákone povedané, že ovocie je také a také a my teraz povieme, že hruška je taká a taká v organizačnom akte, neúplne mi to príde, že legislatívne je to navyše podľa mňa. Čiže len dobre, že sme sa o tom porozprávali, ale podľa mňa to nepridáva nič ako keby nové hmotne. A ten pôvodný návrh teda podľa mňa bol nezlučiteľný s tým, aby sme ešte nechávali si otvorené dvere na ďalšiu diskusiu. Čiže ten odsek 8 paragrafu 27HH podľa mňa úplne stačí, tá zákonná úprava. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte prosím do rozpravy Elena Bertotiová.
Ja som v podstate chcela povedať to isté, možno inými slovami, ako Andrej Majerník, a to, že rokovací poriadok by podľa mňa nemal kopírovať zákon. A ak ho už kopíruje, tak potom doslovne, aby sme s nemali výkladové problémy. Takže ja som za to, že buď to tam nedajme vôbec, alebo tam dajme znenie zákona. Vzťahuje sa to na všetko. Ďakujem.
Ten problém spočíva v nasledujúcom. Pracovné stretnutie je nová formácia výkonu pôsobnosti súdnej rady, vlastne prípravy výkonu pôsobnosti. Keďže to je nová formácia, tak my musíme aj pri nej plniť si povinnosti, ktoré máme ako celok, ako Súdna rada Slovenskej republiky. To, čo s Marcovou sme si vymieňali ten názor a vlastne sme hovorili rovnakým jazykom, ale nerovnakými jazykovými prostriedkami. Čiže ten kľúčový moment, pre ktoré sme to navrhli zaradiť, je pracovné stretnutie. Čiže tá formácia, aby bolo jasné, že i to pracovné stretnutie môže obsahovať to, čo je kryté mlčanlivosťou. Dnes ten bod sme mali. Preto je to v tomto a je to rokovací poriadok je síce určený pre nás, zavezuje nás v plnom rozsahu, lebo sme si to my schválili, ale je určený aj verejnosť, aby verejnosť videla, že my sme sa zaviazali aj na pracovnom stretnutí zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sme sa dozvedeli. To je proste. Ja vám musím znovu zdôrazniť jednu vec. A to som povedal pri tom prvom stiahnutí celého návrhu zmien rokovacieho poriadku. Ja viem postupovať podľa zákona. Dokonca by som začal, viem postupovať podľa ústavy. Viem postupovať podľa zákona A keď niečo nemám v rokovacom poriadku a potrebujem niečo, tak budem postupovať podľa zdravého rozumu. Čiže jednoducho použijem všetky možné výklady zákona, aby som dospel k nejakému účelnému výsledku, ktorý by spriechodnil výkon kompetencií Súdnej rady Slovenskej republiky. Nie je to nič dramatické. Znovu vám zdôrazňujem, je to len preto, že pracovné stretnutia je nová formácia a že aj tie musia byť kryté povinnou mlčanlivosťou. Nič iné v tom nebolo. Tam to ako, keď som čítal to, že je to nejaký útok proti, neviem, transparentnosti, tak ja som automaticky pochopil, že zrejme som sa nedobre vyjadril a to nebolo mi porozumené. Motív pohnutka je iba to. Z hľadiska legislatívnej techniky je to úplne akceptované do interného vnútroorganizačného predpisu preklopiť zákon určitým upresnením. Lebo v zákone v podstate máme iba tak, že pracovné stretnutie ako keby tam nebolo. Ako keby, ale v skutočnosti. Takže keď to vypustíme to, to už je. Faktická poznámka Jan Ganžala, potom Dana Jelinková.
Tak veľmi krátučko. V podstate ja tiež súhlasím s tou argumentáciou, som zástanca toho, že sa nemá duplicitne zverejňovať o zákonný norma alebo nejakých vnútorných aktoch znenia zákonov. Ale v tomto prípade bolo to asi trošku také pragmatický postup alebo motív, ktorý nás k tomu viedol, a to bolo to, že pri tom prvotnom nástroji, keď sa to naznačilo, tak mali sme pocit, že niektorí členovia súdnej rady vôbec netušia, že sa týka aj tých pracovných stretnutí. Tak to bolo. Že ten zákon teda nebol dôsledne preštudovaný alebo nemako. A ten náš rokovací poriadok je v podstate taká naša kuchárka, z ktorej vychádzame, tak sme sa potom nakoniec dohodli alebo rozhodli, že to dáme explicitne tam, aby to bolo v medziach a v súlade so zákonom. Ale úplne súhlasím s tým, že je to v podstate kvázi nadbytočné. Len na zvýraznenie toho, ak aj verejnosť, sudcovská verejnosť alebo laická verejnosť by išla do toho, že prečo a ako, aby videli, že tu je opora zákona, že s tými neuzurpujeme alebo niekomu neobmedzujeme práva nad rozsah zákona. Ďakujem.
Pani Jelinková, faktická poznámka.
Ja som chcela taký príspevok do diskusie, či sa táto povinnosť zachovať mlčanlivosť vzťahuje aj na mlčanlivosť medzi členmi súdnej rady, ktorí z nejakých dôvodov buď sa nemohli zúčastniť. Poviem, budem úplne konkrétna, dnes som sa nemohla zúčastniť pracovného stretnutia, znamená to, že sa nemôžem sprostredkovanie od iných členov súdnej rady dozvedieť, čo bolo jeho obsahom?
Nie, to je problém úplne jednoduchší. Máte nárok na celý záznam z pracovného stretnutia, ktorý bol, vrátane tej časti, ktorá sa týkala utajovaných skutočností na úrovni D. Čiže nie je tam žiaden problém. Či vás bude informovať Jan Ganžal, alebo si prehrajete celý záznam, nie je to absolútne žiaden problém. Máte plné právo sa so všetkým oboznámiť.
Ďakujem.
Dobre, takže tam hlasovať. Janko, trváš na tom odseku 4? Lebo...
Nie, tak.
Dobre. Čiže dám hlasovať o pôvodnom návrhu a podľa výsledku sa potom zariadíme. Kdeže ja som to dal, tie návrhy uznesení, tu je to, no? Čiže dávam hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky v článku 4, odsek 4, odsek 3. V článku 4, odsek 3 sa na konci pripája veta. Povinnosť členov zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone pôsobnosti súdnej rady, sa vzťahuje na pracovné stretnutia súdnej rady rovnako. Poznámka pod čiarou odkazu znie. Paragraf 27HH odsek 8 zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o súdnej rade Slovenskej republiky znie neskôrších predpisov. Dávam hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Ste sme na vás pohali? Konštatujem, že uznesenie nebolo prijaté. Za boli 4 hlasy, proti 5. Zdržali sa traja, nehlasovali traja. Čiže toto návrh tejto zmeny nebol schválený. Pokračujeme bodom. To nemusíme. Ďalej. Pokračujeme tretím bodom návrhu zmien rokovacieho poriadku súdnej rady. My sme pripomienku pani Jelinkovej vyhodnotili ako opodstatnenú a bolo preto upravené znenie toho novelizačného bodu tak, že sa upúšťa odloženia nového odseku 4 a upravuje sa odsek 1 článku 5. Čiže po vyhodnotení tejto pripomienky článok 5 odsek 1 znie. Zasadnutie zvoláva predseda súdnej rady alebo na základe jeho poverenia podpredseda súdnej rady najmenej raz za mesiac. Určí miesto, deň a čas zasadnutia a navrhne program stretnutia. Dňom konania zasadnutia je spravidla utorok a streda. Ustanovenia o výkone oprávnení predsedu súdnej rady sa vo vzťahu k zvolaniu zasadnutia a jeho priebehu sa vzťahujú aj na podpredsedu súdnej rady. Otváram rozprávu k tomuto návrhu na zmenu rokovacieho poriadku. Nech sa páči. Pani Kosová, nech sa páči.
Pretože keď si to začneme čítať, pre lepšiu orientáciu prečítam úplné znenie odseku 1, teda už aj s tou navrhovanou zmenou. Zasadnutie zvoláva predseda súdnej rady alebo na základe jeho poverenia podpredseda súdnej rady najmenej raz za mesiac. Potiaľ sme ok. Teraz bodkočiarka. Určí miesto, deň a čas zasadnutia a navrhne program zasadnutia kto? Vyplýva vám to? Dávam otázku. Vyplýva vám to explicitne, že predseda alebo podpredseda, ale nie je zjavné, že či...
Za podkočiarkou vždy je to, že sa stahuje subjekt, ktorý je predtým.
No veď to, lenže subjekt, ktorý predtým je ktorý subjekt?
Predseda súdnej rady alebo podpredseda súdnej rady. To je ináč z gramatického hľadiska, je to absolútne v poriadku.
No a dobre a teraz... Dňom konania zasadnutie je spravidla utorok a streda, čiže tam sa vieme dostať, že buď utorok, buď streda, alebo obidvoje. Ale ustanovenia o výkone oprávnení predsedu súdnej rady vo vzťahu k zvolaniu zasadnutia a jeho priebehu sa vzťahujú aj na podpredsedu súdnej rady. Toto sa mi zdá navyše, alebo tak buď skončíme tou bodkou, alebo potom to preorme celé, lebo máme dvakrát to isté. Vieš, gramaticky. Lebo zasadnutie zvoláva podpredseda alebo na základe jeho poverenia, teda predseda, alebo na základe jeho poverenia podpredseda má tam povedané, že určí miesto, deň, bla bla bla. A potom máme ustanovenie o výkonu oprávnení predsedu vo vzťahu k zvolaniu a jeho priebehu sa vzťahujú aj na podpredsedu. Tak ak ho poverí predseda, ak ho poverí predseda, tým, aby zvolal zasadnutie, tak ho poverí samozrejme aj s kompetenciami, veď nemôže zvolať zasadnutie bez toho, aby ho reálne zvolal. Čiže tým pádom prenášaš tým poverením na podpredsedu kompetencie, ktorými musí disponovať na to, aby zvolal zasadnutie.
Zvolanie je jedno z oprávnení, pokiaľ ide o organizáciu súdnej rady. Zasadnutie súdnej rady momentálne sa pripravuje celý mesiac. Sú to denné úkony. Tak to vidíte. A ten, kto zvoláva, keď je to podpredseda, musí mať možnosť vypustiť, akceptovať zmenu, nariadiť...
Ale je to tam dvakrát, to ti hovorím, to je jasné. To je jasné, že to musí mať, o tom hovorím. Ale keď ho ty poveríš, tak samozrejme, že ho poveríš aj tými kompetenciami.
Ja len ho poverím na zvolanie, a tie ostatné kompetencie musí mať takýto odpich, pretože tých kompetencií, tých čiastkových oprávnení pri organizácii zasadnutia súdnej rady je X. X to je neuveriteľná administratívna záťaž. To by som musel stále povedať. Poverujem ťa, aby si urobil to, aby si zabezpečil to. Poverujem ťa, aby si tak toto by bolo, že sme to takouto všeobecnou formuláciou vybavili.
Môžeme
aby nevznikol problém, že on zvolá podpredseda, to si predstavte, a ja vypustím nejaký bod programu. To je zberný kôš, tak to by som povedal, hej? Dobre? No vidíš, to je dobrá debata o probléme. Ale je to dobré, len hovorím, dobrá je debata.
Môžem?
Jano, prečo?
Môžem. V krátkosti sa k tomu vyjadrím, pretože sa ma to trošku aj týka. V podstate na prvý pohľad to môže evokovať, že je to áno, že to duplicitné nie je, pretože tá prvá veta hovorí na základe poverenia zvoláva. Zasadnutie zvoláva. Ale tá posledná veta, o ktorej ste, pani doktorka, hovorí, že sa vám javí nadbytočná, hovorí ustanovenie o výkone oprávnení predsedu súdnej rady vo vzťahu k zvolaniu, to by, dajme tomu, bolo pokryté tou prvou vetou, a jeho priebehu, to znamená aj priebeh, to je celé, to, čo povedal tá, od zvolania až do ukončenia, keď poviem ďakujem za vašu účasť na zasadnutí, toto je teda ten podpredseda v tomto prípade, ak vedie to zasadnutie podpredseda. A je to zase len precizovanie, čiže ja tu nevidím nadbytočnosť a je to len vyprecizovanie takto, lebo tá pôvodná konštelácia bola taká, že vtedy podpredseda nebol profesionálny podpredseda a teda mohol viesť teoretický podpredseda, alebo to malo obvykle, ale vzhľadom na tej rozsah kompetencií, teda vidíte sami, že my celkom si to aj ako nejakým spôsobom realizujeme a delíme. Čiže je to precizovanie, nevidím tam až takú ako nejakú nadbytočnosť, ktorá by čistotu toho ustanovenia narušovala. Ďakujem.
Ak je to teda v rámci toho môjho slova, lebo ma tu niekto vypol. No ja som sa nevypla sama. Ja akože, áno, veď aj Miloš sa striedal s predsedom, už nie ste vy prvý profesionálny podpredseda, takže mne ide len o to, že aby sme tým, že tam máme niečo zdvojené, to neskomplikovali, nikdy nevieme, aká situácia nastane. A keď raz je povedané, že zasadnutie zvoláva na základe jeho poverenia, hej, predsedu, podpredseda súdnej rady, určí miesto, deň a čas zasadnutia a navrhne program, tak mne tam stále je aj vo vzťahu, že ustanovenia o výkone oprávnení predsedu súdnej rady vo vzťahu k zvolaniu zasadnutiu sa vzťahujú. To je stále podľa mňa...
Vo vzťahu k zvolaniu zvyšuje. Napríklad rozhodne Jano, že pozve členky hodnotiacich komisií. Ja nemôžem povedať, že nepozve...
Ale veď...
A to sú vo vzťahu k zvolaniu.
No dobre, tak potom na čo je tam tá prvá časť?
Lebo to je inštitucionálna záležitosť. Ja ho poverujem na zvolanie zasadnutia vo všeobecnosti. Zvolaj to zasadnutie. On navrhuje program. On vypúšťa program. On pozýva osoby. No. Všetky okolo toho. To je zberný kôš, Marcela.
Čiže... A ustanovenia o výkone oprávnení predsedu súdnej rady vo vzťahu k zvolaniu zasadnutiu je tam druhýkrát. Chápete?
Nie. No,
tak ja končím a bez toho, aby som tomu rozumela.
Aby zvolal zasadnutie je poverenie na výkon jedného oprávnenia. Zvolať zasadnutie. Ale na to sa vzťahuje x oprávnení a x povinností. A teraz, aby za mnou nemusel behať s každou vecou, prosím ťa, môžem nepozvať, alebo môžem pozvať, alebo môžem vypustiť, alebo môžem zmeniť, môžem zadovážiť. No tak na čo potom zvolávať to, keď to... To je zberný kôš. Dobre, takto, že pani Jelinková faktickú poznámku k tomuto a potom Lucia Berdisová s diskusným príspevkom.
Áno, ďakujem. Áno, môžem? Počujeme sa?
Pani Jelinko, nech sa páči.
Áno, ja som len toľko chcela povedať, že mňa v zásade toto ustanovenie nejak extra nevyrušuje, ale tým, že sa tam dupluje to zvolanie, a to raz možno teraz idem byť akože extrémista, ale ustanovenie o výkone oprávnení predsedu súdnej rady vo vzťahu k zvolaniu zasadnutia sa vzťahujú aj na podpredsedu súdnej rady, Chcem eliminovať situáciu, aby sa to dalo interpretovať tak, že tak ako vy, pán predseda, môžete poveriť ohľadom zvolania pána podpredsedu, aby tam nevznikli otázniky, že či aj pán podpredseda na základe tejto generálnej klauzuly nemôže poveriť zvolaním nejakého iného člena. Ale to idem ako v zásade úplne, povedzme, do extrému. Nie je to ustanovenie nejak extra ako nezarezonovalo, že problémové, jedine teda v tomto ohľade. Ďakujem.
No, ja vám musím dať za pravdu, že máte v tom trochu logiky, a nie len trochu, ale dosť, lebo keby nebol predseda a je podpredseda, tak môže Evičku Mišikovú poveriť zvolením zasadnutia rady, lebo Evička Mišiková, aj keď to nerad hovorím, je najviac legitimovaná, aby nahradila predsedu a podpredsedu. Čiže to by šlo. Také, ale to by bolo... Nie. Čiže to je znudzecnosť taká legislatívna, ale to by bolo možné, čo pani Jalinková správne pripomínala, že by to bolo možné, ale to by sme museli už doplniť o takúto dikciu, ale to nie je potrebné. Čiže Jano Kanžela faktickú poznámku krátku a Lucia Berlisová prispevok.
Má pravdu, v zásade tak ako principiálne je tam takáto možnosť, že môže nastať. Ale táto situácia je riešená ex lege, pretože tam priamo zákon píše, trošku parafrázujem, že v prípade, ak predseda súdnej rady nevykonáva činnosť alebo nie je obsadená tá funkcia, automaticky vykonáva túto činnosť podpredseda. Čiže ten podpredseda v takom prípade sa dostáva do pozície predsedu a tým pádom vlastne nastáva tá situácia, ako bola tu. Per analogia. Ďakujem.
Pani
Jelinková, faktickú poznámku.
Ja to len doplním. Dobre, to je iná, to je zákonná konštrukcia. Čiže to neriešime, že by sa vykonávali právomoci podpredsedu na základe poverenia predsedu. To idem bokom. Ale pokiaľ máme teda ideálny stav, máme predsedu, máme podpredsedu, tak ja by som tam možno, že doplnila slovičko na záver celej tej vety, že primerane, ale nebudem dávať takýto návrh procedurálny, lebo to nechcem zbytočne komplikovať. V zásade to nie je pre mňa nejaké problémové ustanovenie. Ďakujem.
Ďakujem. Príspevok diskusný do správy Lucia Berdisová.
Ďakujem. Ja otvorím úplne inú tému. Ja som ju tak potichu tu aj avizovala, ale nedá mi ju neotvoriť aj takto nahlas. Čiže sa rozširuje to zasadanie zo stried, tých zvyčajných na utorky a stredy.
Z pravidla,
ja by som plédovala, ale neviem, ako to, či je to príliš neprekonateľný problém pre ostatné členky a členov a hlavne pre kanceláriu, či by to nemohli byť stredy a štvrtky. A tu aj ukončím ten čas. Čiže tak, ako sme si organizovali do konca roka, tak tiež sme si naorganizovali. Takže je to zložitejšie, keď sa doplní taký deň, ale V niečom mne sa zdá, že možno aj pre výkon sudcovského povolania, ale nepoznám úplne presne, ale zdá sa mi, že to takto sedí aj ako bolo na ústavnom súde, že tie stredy a štvrtky sú lepšie, ale možno to tak nie je.
Viete, budem úprimný, ako ústavný orgán, my máme určite výsadné postavenie, ale súčasne musíme dbať aj o to, že momentálne agendy je toľko, že ja som musel obrovský balík agendy presunúť zo zajtra na oktobrové. A toto spracovať po zasadnutí súdnej rady pre kanceláriu súdnej rady je neprekonateľná prekážka a ja nevidím žiaden dôvod, aby ja som ľudí tu držal do noci. A už som ich párkrát tu do noci držal. Lebo bolo treba všetko spracovať, pripraviť a som všetky uznesenia musel overiť, podpísať, vyexpedovať. Čiže keď utorok, streda, tak ten štvrtok, piatok, to je to minimum, lebo my musíme napríklad už len to, že musím informáciu z pracovného stretnutia spracovať do zajtra rána. Čiže ja keď skončím tu a budeme pokračovať nejakom... Tiež proste ja potrebujem štvrtok, piatok mať na to, aby som zvládol raz za mesiac tento veľký nápor. No myslím si, že to by bola úľava, ktorá by bola veľmi nepatrná, lebo pravdepodobne si musíme raz sadnúť k tomu, a povedať vám s Janom Kanželom, čo všetko robíme preto, aby sa pripravili jediné zasadnutie súdnej rady. A čo si myslíte, že prečo ho dávame už na 2 dní od budúceho roka? Ešte je to, nie je isté, či 2 dni budú stačiť. Lebo vidíte teraz, čo sa deje. To je všetko súvisí s úplne novými kompetenciami. Hej. Že ja jednoducho neviem urobiť nič iné, len sebecký uprednostný záujem riadneho fungovania súdnej rady a kancelárie súdnej rady. Takže prosím o porozumenie.
Ďakujem za vysvetlenie. Ja len ani nemusíme to ďalej. Dobre, nejde to.
Či je to spracovanie potrebné? Fakt do konca týždňa. Ďakujem.
Faktickú poznámku k tomu má pani Jelinková, nech sa páči.
Ja som sa chcela pripojiť k vašej argumentácii pána predsedu aj pána podpredsedu. Myslím, že je to pochopiteľné. A aj teda z môjho pohľadu, ja mám tiež štvrtky pojednávacie tiež, čiže mňa by to diskvalifikovalo z výkonu sudcovskej činnosti. Viem, že pani kolegyňa Kosová má stredy, ale je to úplne logické a chápem, že máte toho dosť a potrebujete ďalšie 2 pracovné dni, aby ste ten výkon toho doviedli do konca. Čiže z môjho pohľadu ja súhlasím tak, ako to je.
Ďakujem pekne. Prosím, k tomuto bodu ešte máme nejaké... Ak nie, predkladám návrh uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky. Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky. V článku 5 odsek 1 znie. Zasadnutie zvoláva predseda súdnej rady alebo na základe jeho poverenia podpredseda súdnej rady najmenej raz za mesiac, určí miesto, deň a čas zasadnutia a navrhne program zasadnutia. Dňom konania zasadnutia je spravidla utorok a streda. Ustanovenia o výkone oprávnení predsedu súdnej rady vo vzťahu k zvolaniu zasadnutia a jeho priebehu sa sťahujú aj na podpredsedu súdnej rady. Dávam hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Kto je za, kto je proti, kto zdržal sa. Hlasujeme. Konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený 15 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa hlasovania. Ďakujem. Pokračujeme štvrtým bodom. Konštatujem, že pred prerokovaním štvrtého bodu návrhu zmien rokovacieho poriadku odchádza z rokovania tohto zasadnutia členka súdnej rady Eva Mišíková. Bod 4. Pripomienku pani Jelinkovej sme vyhodnotili ako opodstatnenú a preto sme upravili znenie novelizačného bodu 4 s tým, že sa zachová pôvodné znenie odseku 2 a doplní sa posledná veta. Pripomienky s podobným obdobným obsahom boli uplatnené aj Marcelou Kosovou a Katarínou Javorčíkovou. Po týchto úkonoch predkladáme teda do rozpravy a prípadne aj o nahlasovanie. Text článku 6 odsek 2 sa na konci pripája táto veta. Ak je predkladateľom materiálu osoba, ktorá nie je členom súdnej rady a materiál sa predkladá v elektronickej podobe, materiál sa doručuje kancelárii prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak nie je žiaden príspevok do rozpravy, končím rozpravu k tomuto bodu návrhu zmien rokovacieho poriadku a predkladám Súdnej rade Slovenskej republiky návrh na uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky. V článku 6 odsek 2 sa na konci pripája táto veta. Ak je predkladateľom materiálu osoba, ktorá nie je členom súdnej rady a materiál predkladá v elektronickej podobe, materiál sa doručuje kancelárii prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy. Dávam hlasovať o tomto uznesení. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Hlasujeme teraz. Konštatujem, že navrhnuté uznesenie bolo prijaté 14 hlasmi za, žiadnym proti, žiadnym zdržaní sa hlasovania. Ďakujem. Pokračujeme 5. bodom návrhu zmien rokovacieho poriadku. Tu bola uplatnená pripomienka pani Jelinkovej, bola vyhodnotená ako čiastočne opodstatnená a bolo upravené znenie tak, ako ho teraz prečítam do rozpravy a prípadne aj ako súčasť návrhu ďalšieho uznesenia. V článku 7 odsek 4 sa slova súdna rada v texte za bodkočiarkou nahrádzajú slovami predseda súdnej rady a na konci vety vkladá čiarka a pripájajú tieto slova. Ak súdna rada nerozhodne inak. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani Jelinková do diskusie, nech sa páči.
Pán predseda, tuto by som rada vedela, že ako si to teda procesne môžem predstaviť, že ako sa ja ako člen súdnej rady dozviem, že vy ste vlastne vykonali právomoc v zmysle tohto odseku a respektíve ako potom môže súdna rada takéto niečo zvrátiť? Že či teda vy ako pán predseda súdnej rady sa vždy nejak ako obrátite a budete informovať súdnu radu, že takéto sa niečo ide diať. Neviem si to procesne predstaviť, takže ja by som potrebovala k tomuto vysvetlenie, pretože chápem tú konštrukciu na papieri, ale neviem si ju predstaviť v praxi, takže ja by som k tomu zrejme potrebovala trošku vysvetlenie. Ďakujem.
Veľmi, veľmi rád. To je otázka, ktorá je úplne v poriadku, lebo to vyžaduje vysvetlenie. Pozrite sa, ten článok 7 odsek 4 hovorí o upovedomení osoby, o ktorej sa rozhoduje. A vlastne ja môžem rozhodnúť, že ju upovedomím a ju vlastne pozvem a uvediem jej, či považujem to za nevyhnutné, alebo nie je to nevyhnutné. Zásadne sme sa už dohodli aj s podpredsedom, my všetky tieto osoby upovedomíme a povieme, že považujeme ich účasť za nevyhnutnú. V tomto prípade môže súdna rada, podnet môže byť zo súdnej rady koľkoľvek a môžeme to dať odhlasovať, dajme tomu perolám, že nie je nevyhnutné. A opačne. Ja môžem dať návrh bodu programu, kde budeme rokovať o nejakej osobe a v tomto bode programu napíšem, že ju síce neupovedomujem, ale robím to len preto, lebo nie je to nevyhnutné so zreteľom na obsah toho programu. Súdna rada, lebo to je v dostatočnom predstihu, to máte, alebo niektorí z vás povedia, no nie je tak, nie je tak. Považujeme účasť tejto osoby za nevyhnutnú. V takom prípade súdna rada môže per rollam rozhodnúť tak, alebo, aby som bol pragmatický, keď relevantné pripomienky budú k tomu, tak veľmi jednoducho aj na základe podnetu jedného člena alebo členky súdnej rady zmeníme to a napíšeme tej osobe, že jej účasť je nevyhnutná. To proste nie je žiaden problém, ale znovu vám hovorím, my budeme zásadne tento bod implementovať tak, upovedomujeme tú osobu a vždy jej pripíšeme, že jej účasť považujeme za nevyhnutnú. Nevyhnutnú. Ja aj vôbec uvažujem nad tým, že či to môže sa vyskytnúť taká situácia, že je účasť síce možná, ale nie je potrebná, pretože vždy sa tu niečo objaví, čo vyžaduje buď otázku, buď objasnenie, alebo nejaké stanovisko tej osoby, o ktorej vlastne rozhodujeme. Takže ja osobne som sa hovorím s Janom Ganželom dohodol, že vždy budeme v upovedomení používať formuláciu, že účasť považujeme za nevyhnutnú. Pani Jelinková má faktickú poznámku, potom pán Ganžala a diskusný príspevok Marcela Kostova.
No len ja to stále nechápem, že jak ja ako člen súdnej rady alebo ako súdna rada, ako teleso, vieme toto ovplyvniť, keď ja napríklad nemám legitimitu a nejaké prostriedky dozvedieť sa, Ja napríklad teraz neviem, že kto je prizvaný na zasadnutie súdnej rady zajtra, že kto má prísť, pretože to nie je súčasťou programu. Takže v podstate praktický výkon toho, ak súdna rada nerozhodne inak, je podľa mňa znemožnený bez toho, aby sa prijali ďalšie mechanizmy, ktoré by toto spriechodnili. Čiže toto je vlastne gro toho, čo ma tam trošku ako brzdí, lebo potom to chápem, ako že je to na papieri, ale v praxi to nie je zrealizovateľné. Teda dúfam, že som sa zrozumiteľne vyjadrila, ale toto je gro moje nejakej otázky.
Pán podpredseda.
Áno, pani doktorka, toto celkom chápem a tiež sme sa nad tým dosť zameriavali, ale vzhľadom k tomu, že všetci ostatní členovia súdnej rady, okrem nás dvoch, máte aj ďalšie parciálne povinnosti, alebo teda základné povinnosti, ak by sme všetky takéto technikálie alebo takúto logistiku riešili s komunikáciou, bolo by to veľmi asi málo efektívne. Preto sme pristúpili k tomu, to, čo hovoril pán predseda, že v prípadoch, kde voláme tých sudcov alebo kandidátov a podobne, z pravidla budeme uvádzať, že účasť je nevyhnutná alebo nutná. A môžu nastať situácie, či v tejto fáze je pravda, že asi vy to už nemáte veľmi ako objasniť, lebo ten program dostanete pomerne nie tak v takom predstihu, aby sme mohli ešte, dajme tomu perolám, hlasovať o tom, či teda áno alebo nie toho konkrétneho sudcu alebo ten subjekt, ktorý má prísť. Ale môžu nastať rôzne situácie. Príklad poviem, ten sudca vydá napríklad nejakému prejednávanému veci rozsiahle stanovisko, veľmi podrobné, a zároveň konštatovať, že je po operácii chrbtice a 2 mesiace nie je schopný prísť na zasadnutie. Tak my na to zasadnutie on teda reálne nepríde, a tam my sa môžeme uzniesť presne v zmysle tohto dodatku, ktorý tu uvádzame, ak súdna rada nerozhodla inak. Čiže predseda alebo podpredseda, ten, ktorý zvolával hľadiska efektívnosti, urobil ten prvý technický, logistický, ako chceme to môžeme nazvať, krok. A v prípade, že nastane takáto situácia, môže nastať situácia, že tu aj dôjde, my sa tu budeme nejak riešiť a zistíme, že v podstate ho nepotrebujeme vypočuť, ale sa musíme potom usúhodnúť, že nerozhodne inak. Lebo ako by sme to inak riešili, skutočne nejaké perolám hlasovania a podobne, to by bolo veľmi zaťažovalo. Čiže túto situáciu, dosť sme to diskutovali spolu, sme vyriešili týmto spôsobom. Budú to ojedinelé prípady. Možná sa situácia skutočne, že povie ten súdca, že nie, niečo tam bude nejakého objektívneho charakteru, subjektívneho charakteru, a to je práve podklad na to, aby sme takéto veci mohli riešiť. Ďakujem.
No, ja len k tomu, kým dám slovo pani Jelinkovej, len k tomu pozorniť, že faktická poznámka na faktickú poznámku by nemala reagovať už. Chcem vám povedať, že pravdepodobne v tom, že my na tom pracujeme dosť dlho a je prevádzková slepota človeka chytí, že to bude veľmi jednoduché. Už teraz som pochopil pani Jelinkovú. My teraz, keď toto schválime, tak vy dostanete návrh programu zasadnutia súdnej rady. Dostanete, povedzme, že preokúvame toto, čo Janka Bajanková tu bola, že má byť ďalej, tam neviem čím. Toto. Ale bude k tomu pripojená aj pozvánka pre ňu. Čiže bude tam pozvánka pre ňu, lebo z tej pozvánky jasné, že či považujeme jej účasť za nevyhnutná, lebo nie je nevyhnutná. A keby sme náhodou, čo s Janom sme dohodnutí, napísali, že nepovažujeme jej účasť za nevyhnutnú, tak tedy automaticky môže prísť hociaký hlas a povedať, no nie tak. A vám znovu zdôrazním, že ja si osobne myslím, že súdna rada samozrejme rozhodne o tom, povedzme aj na zasadnutí priamo, ale neverím, lebo keď člen alebo členka súdnej rady povie, považujem za nevinutné, lebo chcem jej položiť otázku, chcem sa vyjadriť, chcem niečo sa spýtať, to musí byť akceptované, takže tá súdna rada len formálne podobrí to, že toto nie. Ale bude tam pozvánka, takže to bude veľmi jednoduché a bude v dostatočnom časovom predstihu, a vám hovorím otvorene, je vylúčená vec, že by sme na to nereagovali. Respektíve, keď sa navrhne, že je to nevyhnutné a my sme dali, že nemusí, tak musíme vedieť to veľmi zrozumiteľne vysvetliť tak, aby sme to, dajme tomu, ľudsky akceptovali, ale aj vtedy by som povedal, že skôr by sme mali urobiť to, že takýto bod programu, ako sme to viackrát urobili, sa preloží. Hej, my musíme človeka, o ktorom rozhodujeme, lebo ten výraz je, rozhodujeme, musíme toho človeka tu vidieť. Musíme ho počuť, musíme sa oboznámiť s jeho podkladmi a musíme si splniť našu povinnosť, že ak máme pochybnosti, či je nominovaný, prekladaný alebo riešený iným spôsobom, tu bol. Takže toľko. Nasleduje diskusný príspevok Petri Pribraskej a potom pani Jelinkovej.
Ďakujem pekne. Ja si to chcem len teda ešte ujasniť, či som to správne pochopila. Myslím si, že mi to zodpovedal podpredseda Ganžala, ale ešte raz si to ujasníme. Čiže prezumuje sa, že vy budete volať v podstate vždy s tým dodatkom, že účasť je nevyhnutná. Avšak keď napríklad v deň zasadnutia z nejakého dôvodu sa ospravedlní táto volaná osoba, je právom hoci ktorého člena súdnej rady ešte aj v deň zasadnutia, dajme tomu navrhnúť, aby sme upustili od tejto účasti. Samozrejme. Čiže ešte aj v deň zasadnutia
samozrejme.
Je možné to tak... To som,
úplne,
jedna z možností,
úplne,
áno.
To
dobre, toto som si len chcel. Ďakujem.
To je úplne jasné. Máme
dosť podkladov iných.
Tak, že... Dobre.
Pani Jelinková, nech sa páči.
Ja ešte v krátkosti zareagujem, že faktická nemôže reagovať na faktickú. Ja som diskriminovaná, že nie som v miestnosti a častokrát sa tam komunikuje aj bez toho, aby sa prihlásilo do systému, takže sa ospravedlňujem, že som sa nechala uniesť porušením pravidiel. A môj diskusný príspevok spočíva v následovnej skutočnosti. Nemám záruku a nemám vlastne žiadnu právnu istotu, že pokiaľ ja ako člen súdnej rady prídem s nejakým návrhom ohľadom vypočutia alebo nevypočutia určitej osoby, že mi bude vyhovené. Moja negatívna skúsenosť ohľadom tohto vyplýva z tortúry, ktorá spočívala v tom, aby sme my tri členky súdnej rady zaradili body programu v júli alebo v auguste do zasadnutia súdnej rady. A zásadný nesúhlas so zmenou tohto ustanovenia spočíva v tom, že prenáša sa právomoc zo súdnej rady na predsedu súdnej rady. A ja si osobne myslím, keď si to tak spätne teraz revidujem, že keď sme volali napríklad toho pána doktora Ištoka z Piešťan, tiež išiel list, že aby sa dostavil v mene súdnej rady, ale my sme si to neodhlasovali, že má pán predseda, teda pán sudca prísť. Čiže vlastne myslím si, že týmto ustanovením sa de facto ide posvetiť to, čo sa vlastne už tak či tak robí, že nie v mene súdnej rady, alebo ja si to neviem predstaviť, že vlastne teraz kancelária súdnej rady bez vedomia všetkých členov súdnej rady niekoho volá. Ja som do toho ani nemohla zasiahnuť v tom období a teraz si myslím, že za tohto znenia už to nebude vôbec možné. Čiže ja som skeptická ohľadom praktického výkonu mandátu člena súdnej rady, aby mohol ovplyvniť priebeh zasadnutia ohľadom vypočutia alebo nevypočutia tejto osoby a z tohto dôvodu nezahlasujem za prijatie tohto ustanovenia.
Ďakujem pekne, ale k pánovi Ištokovi podotýkam, že ho neupovedomila súdna rada Slovenskej republiky, ale osobne ja ako predseda súdnej rady, keďže som zvolal zasadnutie, tak pri príprave toho zasadnutia som upovedomil pána Ištoka o tom, že sa bude prejakovať môj návrh. A vlastne ty si bol podpredseda bol tam napísaný. Ale to nie je to podstatné. Berieme na vedomie, čo ste povedali. Ešte niekto do rozpravy, prosím. Pani Kosová.
Áno, bolo to také chaotické, ale preto som sa odhlásila aj v prvej tom mojom prihlásení, lebo si to pán predseda povedal, že pokiaľ naozaj skutočne budeme mať pri každom bode pripojenú tú pozvánku, aj keď áno, útorok po obede, keď nám príde program, a áno, je to zákonné, lebo 5 pracovných dní a pojednávame, zasadáme stredu, tak nie je to veľa dní, ale dal sa hneď, akože, ja neviem, aspoň v stredu pozrieť, aký je program, akí ľudia sú tam a keď tam tá pozvánka bude, dá sa vyvolať aspoň taká diskusia o tom, že ako napríklad v prípade kolegu Ištoka, že ja by som nesúhlasila napríklad vtedy, aby tu bol, lebo to bolo vo vzťahu k nemu negatívne, že tu musel sedieť, ale určite sa teda spolieham dobrej viere na to, aj že teda pokiaľ takéto niečo sa stane a ozveme sa, že toto zatiaľ nie, tak nie je problém stiahnuť takéto predvolanie alebo nepredvolať. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie v rámci bodu a prípadne to posunúť na ďalšie, ak sa zhodneme, že treba takú osobu zavolať, ak to nie je súdne. Takže je to bežná prax, že keď predseda súdnej rady alebo teda podpredseda zvoláva zasadnutie, jednak zákon určuje, ktorých ľudí v niektorých situáciách treba zavolať, tam nie do čom. A pokiaľ sú situácie, keď to bude na zvážení, tak snáď sa to podarí nejako tak ukočírovať, aby sme nikomu neublížili.
Samozrejme, ja plne súhlasím s tým. Ja len pripomínam vec pána sudcu, ktorého sme pri prvom návrhu o kvalifikovanom podnete upovedomili, pozvali a neprišiel. Napriek tomu sme rozhodovali. Áno? Takže to nie je problém, ale to je skutočne niečo. Pozrite sa, aký môže mať záujem predseda alebo podpredseda súdnej rady na tom, aby urobil niečo, čo nie je vhodné alebo zákonné. To je trošku také, by som bola za vlasy pritiahnuté. Preto je jasné, že tá pozvánka bude s predstihom pripojená. To je koľko dní tam je? Spolu so zvolaním. To zvolanie, kedy bolo? To 9. teraz bolo? Alebo kedy bolo? 9. A to vždy tak bude, len ten problém je v tom, že my žijeme v úžasnej hektike a niekedy sa niečo stane, ale vieme to vykorigovať a už hlavne so zreteľom na tú osobu, ktorá je upovedomaná. Ja s tebou súhlasím. To keby sme boli predvídali ten vývoj, tiež by človek teraz už inak niečo riešil a inak sa rozhodoval, ale po bitke je každý generálom, takže treba len tie skúsenosti zúročiť. Tak ak nemá nikto už do rozpravy nič, tak dávam hlasovať o bode 5 návrhu zmien rokovacieho poriadku. Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky. V článku 7 odsek 4 sa slova súdna rada v texte za bodkou čiarkou nahrádzajú slovami predseda súdnej rady a na konci vety vkladá čiarku a pripája tieto slova. Ak súdna rada nerozhodne inak. Dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, ak to sa zdržal hlasovania. Hlasujeme teraz. Konštatujem, že sme navrhnuté uznesenie schválili 12 hlasmi za, žiadnym jedným proti a žiadnym zdržaním sa hlasovania pri 14 prítomných členov a členiek súdnej rady. Konštatujem, že rokovanie súdnej rady Slovenskej republiky opustila členka súdnej rady Alena Svetlovská. Pokračujeme 6. bodom návrhu zmien rokovacieho poriadku. Tam bola pripomienka pani Jelinkovej, s ktorou sme sa nevedeli stotožniť, ktoré z dôvodov, ktoré sú uvedené vo vyhodnotení pripomienok, ktoré máte k dispozícii. Preto do rozpravy predkladám text článku 10 odsek 2 sa za slova doplnenie programu vkladajú slova prostredníctvom písomného formulára. Prosím, otváram rozpravu. Konštatujem, že sa na rokovanie súdnej rady vrátila členka Alena Svetlovská. Čiže otváram rozpravu k tomuto bodu 6 a k prednesenému návrhu jeho textu. Nech sa páči. Andrej Majerník.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mne sa zdá, ale že to vyjadrenie k pripomienke popiera samotný návrh. Tu sa hovorí o tom, že zámerom tejto úpravy nebolo vyplnenie písomného formulára nastaviť ako podmienku na zaradenie bodu programu, ale ten text teraz hovorí, že sa zaradí do programu len za tohto predpokladu. Čiže ja len tomu celkom nerozumiem. A pýtam sa, že či je to naozaj nevyhnutné, či nestačí... Mne stačí proste zákonná úprava, tá úprava, ktorá je v rokovacom poriadku. Ako nemám opäť k tomu nejakú silnú emóciu, ale niekto to môže brať ako, alebo takto, nechcem to takto subjektívne vnímať, ale môže to v určitých prípadoch byť prekážkou pre riadne predloženie doplnenia alebo zmeny programu. Čiže naozaj zvážme to.
Ten písomný formulár má vylúčiť chaos, zmenu významu alebo posun vo význame alebo použité slova. Nie je to nič, čo by nebolo zvládnutelné a uľahčí nám to rozhodovanie. Čiže otázka je, že to je pre nás určitý komfort a pre toho, kto vlastne to vyplňa, znamená len nejakú tú minútku viac zamyslenia nad tým, aký text predloží v tom písomnom formulári. Ja tiež viem bez toho žiť, a nedal, ale je to niečo, čo sa bežne využíva pri schvaľovaní takýchto záležitostí. Marcela Kosová do diskusie.
Ďakujem. Kedy sme schválili tieto formuláre? Nevedela som to nikde nájsť.
To nie je...
No, ja viem, čo mi odpovieš. My sme ich nikdy neschválili.
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky vykonáva množstvo, dá sa povedať, stovky a stovky administratívnych úkonov a sme rozmýšľali nad tým, aký komfort by sa dal poskytnúť Súdnej rade, ak má rozhodovať o niečom, čo sa navrne takýmto spôsobom.
Takto. Ja som vedela, čo mi odpovieš, lebo sme ich nikdy neschválili a ja nehovorím o tom, že ak Kancelária Súdnej rady vypracovala vzor nejakých 50 formulárov, ktoré ak člen Súdnej rady chce použiť, tak mu to je určite nápomocné, ale nedávať to ako podmienku toho, aby mohol podať akýkoľvek návrh. To znamená, že ja, keď chcem podať nejaký návrh, či už do programu, alebo návrh uznesenia, tak mi je jasné, že musím uviesť, čo chcem a prečo chcem. Tromi vetami. A keď som zošnurovaná nejakým formulárom, ktorý má 4 chlieviky hore, teraz si vymýšľam, a väčší chlievik a menší chlievik, tak je to proste podľa mňa zbytočná byrokracia a zväzuje to. Áno, ak ich máme k dispozícii, súdna rada ich neschválila, kancelária ich vypracovala, super. Kto komu to pomôže, môže ich použiť. Kto chce urobiť bez neho, tak to urobí bez neho. A určite to nedávať do... ako podmienku ani do rokováku, ani do ničoho, pretože to môže, ako povedal Andrej, v budúcnosti a aj v blízkej budúcnosti spôsobiť nepríjemnosti a nikto nie je povinný ten formulár používať ani v zmysle zákona a preto to dávať do takéhoto ustanovenia je podľa mňa nie v poriadku.
Jan Gangela, faktická poznámka.
Logiku a opodstatnenie. Pani doktorka, akceptovali by ste aj... Ja by som bol asi radšej, keby tam bolo asi spravidla prostredníctvom písomného formulára. To znamená, preto aby sme vedeli, že u tých rámcových, lebo kopu tých vecí bude skutočne štandardných a ako sama hovoríte, veľakrát to pomôže tým členom súdnej rady v podstate asi rýchlejšie aj praktickejšie spracovať ten návrh. Ale nestávať to ako nejakú podmienku. Čiže to je môj návrh, ako či by sa môžeme o tom baviť, že spravidla prostredníctvom písomného formulára.
Nie.
Moment.
Mám faktickú.
Počkajme tak. Áno, ale keď skončí, áno.
Ďakujem.
On skončil.
Skončil. Ale to je faktická poznámka.
Áno, však, áno, veď preto som... Nie neakceptovala, pretože nevidím absolútne dôvod, aby to bolo akoukoľvek formou zahrnuté. S tým, že kancelária nám tie formuláre poskytla a kto ich nemá, môže si ich vypýtať. A kto chce, ich môže použiť, ale určite nimi neviazať ani spravidla, ani občas, ani vo výnimočných prípadoch, ani nič podobné. Jednoducho ideme nad rámec toho, čo nám ukladá zákon v súvislosti s tým, ako máme a môžeme predkladať návrh. Je to zbytočné a môže to urobiť komplikácie, okrem toho, že sme mimo zákona.
Ludvík Bradáč, faktickú poznámku, nech sa páči.
Mňa poprosila naša kolegyňa Katka Javorčíková, aby som predniesol v jej mene niektoré jej pripomienky, ktoré mne písomne poslala. No a v tejto časti musím citovať z tých jej pripomienok, že tiež sa jej to javí neprimerane formalistické, nadmieru komplikujúce efektívny priebeh zasadnutia, zasadnutie by sa muselo vždy prerušiť, aby dotknutý člen súdnej rady mohol svoj návrh písomne vyplniť do formulára a odovzdať ho predsedajúcemu. Konec.
Ďakujem pekne. Kým dám slovo Petre Pribelskej, ja vám chcem povedať, že príklad sa stretávam s tým, že administratíva chce uľahčiť členom a členkám ústavného orgánu prácu a že sa oponuje proti tomu. Lebo to je skutočne ponúknutá, by som povedal, dobrá pomôcka na to, aby sa človek zorientoval. A samozrejme, aby aj sa zorientovali členky a členovia súdnej rady. Takisto ako aj ostatní, ja viem žiť bez toho. Nie je to žiaden absolútny problém. Len je problém v tom, ako Marcela povedala, že my sme žiadne formuláre neschvalovali, no tak predsa každú administratívnu pomôcku nemôžem predkladať na schvalovanie súdnej rady, lebo to by ste tu boli zahltení tým, čo vlastne žije kancelária súdnej rady. Ale hovorím, som prekvapený trochu a ja osobne navrhujem vypustiť tento bod zmeny rokovacieho poriadku, lebo to nikam nevedie. Petra Pribelská.
Takže keď vlastne bereš to späť v tejto časti. Ja som chcela podporiť tú myšlienku tej neformálnosti, ako to Marcela Kosová povedala. Ja sa domnievam, ja viem, že možno to bol dobrý úmysel, ale my tu vlastne nemáme kancelárie, členové súdnej rady. Iné by bolo, keby sme tu sedeli fyzicky, dennodenne, boli by sme naprieč spektrom sprofesionalizovaní, tak si viem predstaviť, tá komunikácia s kancelárou by bola samozrejme živšia, ale každý z nás si tieto návrhy robíme v podstate z domu. Nikto nepríde sem do sídla súdnej rady, aby učinil takýto návrh. Takže domnievam sa, že zbytočne by to mohlo komplikovať situáciu. Prihováram sa za tú neformálnosť.
Ďakujem. Čiže ak nemá nikto ďalej do rozpravy k tomuto bodu, tak navrhujem, aby Súdna rada Slovenskej republiky prijala toto uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky berie na vedomie vypustenie bodu 6 zmien bod 6 návrhov zmeny rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky. Dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Hlasujeme. Konštatujem, že sme navrhnuté uznesenie schválili 13 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa a pri neúčasti člena súdnej rady Andreja Majerníka. Pokračujeme bodom 7. Bod 7 je takisto vypustený, čiže pokračujeme bodom 8. K tomu neboli uplatnené žiadne pripomienky, takže otváram rozpravu k bodu 8. V tomto znení článku 10 odsek 5 sa slova článok 4 nahrádzajú slovami článok 5. Ja otváram rozpravu k tomu. No, počkaj ešte, ja nemôžem. No a tá rozpráva aj tak musím otvoriť. Nie. Časy. Končím rozpravu k bodu 8 návrhov zmeny rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky a predkladám Súdnej rade Slovenskej republiky návrh na uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky článku 10 odsek 5. Sa slova článok 4 nahrádzajú slovami článok 5. Dávam hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Hlasujeme. Čo je problém? Konštatujem, že navrhnuté uznesenie sme prijali 14 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa. Pokračujeme bodom 9, ktorý nie je aktuálny, pretože tým, že sme zobrali na vedomie vypustenie bodu 6 návrhov zmeny rokovacieho poriadku, stratil na opodstatnenosti aj bod 9, čiže to je súvisiace, o tom aj nemusíme hlasovať. Bod 10 bol takisto vypustený už vlastne pred rokovaním súdnej rady. Bod 11. K bodu 11 návrhom zmeny rokovacieho poriadku neboli uplatnené žiadne pripomienky a preto otváram rozpravu tomuto textu. V článku 15 odsek 3 písmeno C sa za slova predsedajúceho a vklada slovo meno. To je iba technická úprava. Otváram rozpravu. Má niekto niečo k tomu? Ak nie, končím rozpravu k tomuto bodu a predkladám Súdnej rade Slovenskej republiky návrh na toto uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky v článku 15 odsek 3 písmeno C sa za slova predsedajúceho a vklada slovo meno. Dávam hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Hlasujeme teraz. Ďakujem. Konštatujem, že sme navrhnuté uznesenie schválili 13 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa a pri jednom nehlasovaní člena súdnej rady. Prosím.
Prepáčte, ale mám nejaký problém s hlasovacím zariadením už druhýkrát. Tlačím aj.
Môžeme? Deje sa niečo? Dobre. Pokračujeme bodom 12. K bodu 12 návrhov zmeny rokovacieho poriadku neboli uplatnené žiadne pripomienky a preto otváram rozpravu k tomuto zneniu tohto bodu. V článku 18 sa slova všeobecné použijú, nahrádzajú slovami použijú všeobecné. Prosím, v rozprave má niekto niečo v tejto technickej úprave, ktorá rešpektuje pravidla slovenskej gramatiky? Ak nie, dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky. V článku 18 sa slova všeobecné použijú, nahrádzajú slovami použijú všeobecné. To je za návrh tohto uznesenia. Dávam hlasovať teraz. Konštatujem, že sme navrhnuté uznesenie schválili 13 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa hlasovania a pri jednom nehlasovaní. Pokračujeme bodom 14, pretože bod 13 stal bezpredmetným v dôsledku uplatnenej pripomienky Dany Jelinkovej. Bod 14, k tomu bola uplatnená pripomienka Dany Jelinkovej. My sme sa s tou pripomienkou nestotožnili z dôvodov, ktoré máte uvedené vo vyhodnotení pripomienok a preto otváram vlastne rozpravu k tomuto textu navrhovanej zmeny rokovacieho poriadku. V článku 19 sa vkladá nový odsek 20, ktorý znie: ak žiadny z kandidátov na funkciu podľa odseku 1 písmeno A nezíska vo voľbe alebo opakovanej voľbe nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady, uskutočnia sa nové voľby na druhý deň po vykonaní volie. Doterajšie odseky 20 a 21 sa označujú ako odseky 21 a 22. Nech sa páči, v rozprave. Ak nikto sa nehlási do rozpravy k tomuto bodu návrhov zmeny rokovacieho poriadku, tak predkladám návrh uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky. Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky. V článku 19 sa vkladá nový odsek 20, ktorý znie: ak žiadny z kandidátov na funkciu podľa odseku 1 písmeno A nezíska vo voľbe alebo opakovanej voľbe nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady, uskutočnia sa nové voľby na druhý deň po vykonaní volie. Doterajšie odseky 20 a 21 sa označujú ako odseky 21 a 22. To je za návrh tohto uznesenia. Dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Ďakujem. Konštatujem, že navrhnuté uznesenie bolo schválené 12 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa hlasovania a pri nehlasovaní dvoch členov Súdnej rady Slovenskej republiky. No, pokračujeme bodom 15 návrhov zmeny rokovacieho poriadku. Tu bola uplatnená pripomienka pani Jelinkovej, ktorá bola vyhodnotená ako čiastočne opodstatnená a bolo upravené znenie, tak ako je to uvedené vo vyhodnotení. A preto otváram rozpravu k tomuto textu navrhovanej zmeny. V článku 19, odsek 21 sa písmeno H nahrádza písmenami I a slova opakovanie vyhlási voľby alebo vyhlási doplňujúce voľby na počet neobsadených funkcií nahrádzajú slovami zabezpečí opätovné voľby alebo doplňujúce voľby. Prosím rozprávu k tomuto bodu návrhov zmeny rokovacieho poriadku. Ak nie sú žiadne príspevky do rozpravy, končím rozpravu k tomuto bodu 15 a predkladám Súdnej rade Slovenskej republiky návrh na uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky. V článku 19 odsek 21 sa písmeno H nahrádza písmenom I a slova opakovanie vyhlási voľby alebo vyhlási doplňujúce voľby na počet neobsadených funkcií nahrádzajú slovami zabezpečí opätovné voľby alebo doplňujúce voľby. Dávam hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, hlasujeme teraz. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté 13 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa hlasovania nehlasoval jeden člen súdnej rady. Toto je. Myslím, že vidím, že. Ďakujem. Pokračujeme bodom 16. Bod, prosím. Pokračujeme bodom 16, ktorý súvisí s bodom 15, ktorého teda schválenie predpokladá aj doplnenie, ktoré je v bode 16 a to je text, ktorý dávam do rozpravy. Predkladám do rozpravy v článku 19. Odsek 22 sa slová opakovane vyhlásené nahrádzajú slovom opätovnej a písmeno H sa nahrádza písmenom I. To je iba technická úprava. Otváram rozpravu, má k tomu niekto niečo? Ak nie, končím rozpravu k tomuto bodu návrhov zmeny rokovacieho poriadku a predkladám Súdnej rade Slovenskej republiky návrh na uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky. V článku 19, odsek 22 sa slova opakovane vyhlásenej nahrádzajú slovom opätovnej a písmeno H sa nahrádza písmenom I. Kto je za návrh tohto uznesenia? Dávam hlasovať. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Hlasujeme teraz. Konštatujem, že návrhnuté uznesenie bolo prijaté 13 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa a pri jednom nehlasovaní. Pokračujeme bodom 17, ktorý ale bol späť zatý, pretože pripomienka Dany Jelinkovej bola uznaná ako opodstatnená, takže to stratilo opodstatnenie. A teraz pokračujeme teda bodom 18 návrhov zmeny rokovacieho poriadku. K tomuto bodu boli pripomienky Dany Jelinkovej, Dudzikovej. My sme to vyhodnotili ako, že sa s touto pripomienkou nedá stotožniť a dôvody sú uvedené vo vyhodnotení. Pravda, na zdravie. A preto do rozpravy predkladám tento text. V článku 20, odsek 7, písmeno E znie. Porušil povinnosť spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti inak, ako je uvedené v písmene D, a vzhľadom na povahu tohto porušenia spôsob konania mieru zavinenia opakované alebo iné priťažujúce okolnosti je takéto porušenie povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti nezlučiteľné s funkciou sudcu. Tam je opakované, áno, predĺžen tam chýba. Otváram rozpravu tomuto návrhu zmeny rokovacieho poriadku. Nech sa páči. Ak nie sú žiadne príspevky do rozpravy, tak končím rozpravu k tomuto bodu návrhov zmeny rokovacieho poriadku a predkladám Súdnej rade Slovenskej republiky návrh na uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky. V článku 20 odsek 7 písmeno E znie. Porušil povinnosť spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti inak, ako je uvedené v písmene D, a vzhľadom na povahu tohto porušenia, spôsob konania, mieru zavinenia, opakované alebo iné priťažujúce opakovanie alebo iné priťažujúce okolnosti je takéto porušenie povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti nezlučiteľné s funkciou sudcu. Dávam hlasovať o tomto návrhu uznesenia, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Hlasujeme teraz. Ďakujem, konštatujem, že návrhnuté uznesenie bolo prijaté 13 hlasmi za, žiadnym proti, pri jednom zdržaní sa hlasovania. A pokračujeme teraz posledným momentiček, lebo som tu dostal veľa materiálov naraz. To je toto. Čiže a prečo je toto? Prečo? V tomto bode, ktorý považujem za významný príspevok k tomu, aby sme naše rokovanie odbremenili od nadbytočnosti a od ťažkopáznosti, vlastne dávam do rozpravy pozmeňujúci návrh, ktorý síce bol doručený členom súdnej rady Andrejom Majerníkom 14.9.2022, ale zaslúhoval plnú pozornosť a plné nasadenie. Takže do rozpravy predkladám tento text. Článku 19, odsek 2 znie. Súdna rada na posúdenie, či návrhy kandidátov spĺňajú zákonné náležitosti a na organizáciu a zabezpečenie priebehu volieb a hlasovanie volí spomedzi členom súdnej rady trojčlennú volebnú komisiu. Člena volebnej komisie môže navrhnúť člen súdnej rady. Článku 19, odsek 3 znie. Ak súdna rada vo voľbách rozhoduje len o jednom kandidátovi alebo o viacerých kandidátoch, ktorých počet je nižší, ale v robí ako počet obsadzovaných miest, alebo počet obsadzovaných miest nie je obmedzený, môže súdna rada prijať uznesenie, že bude hlasovať bez použitia hlasovacieho lístka. V takom prípade sa primerane použije odsek 14 a odseky 5 až 13 sa nepoužijú. Otváram rozpravu k tomuto návrhu zmeny rokovacieho poriadku, ktorý sleduje skutočne to, aby sme znížili úroveň nadbytočnej byrokracie a vlastne za rešpektovanie všetkých zákonných požiadavek dosiahli rovnaký účel, ako predtým sme dosahovali, alebo ako doteraz dosahujeme, aby som to nepredikoval, zriadovaním alebo volením mandátovej komisie osobitne, volebnej komisie osobitne a samozrejme aj zjednodušili rozhodovanie o jedinom kandidátovi alebo kandidátoch, ktorí nenapĺňajú určený alebo neurčený počet obsadzovaných miest. Nech sa páči. Prvý je Jan Ganžal do rozpravy.
Ja som myslel, že to teda správne to malo byť asi skôr faktická poznámka. Andrej, prosím ťa, pochopil som to tak, že v podstate my vytvárame len volebnú komisiu, áno, a mandátová teda už ako keby neexistovala. Nebolo by vhodné niekde, lebo tie podmienky by mal niekto skúmať, nebolo by niekde vhodné do tohto ustanovia včleniť trojčlennú volebnú komisiu, ktorá vykonáva i činnosti mandátovej komisie alebo niečo také, lebo v podstate asi tie podmienky tých kandidátov by mal niekto skúmať. Asi by to malo byť niekde podchytené. Ja som veľmi súhlasím s tým, že by to mal byť ako jedna komisia, ale niekde by som to možno zvážil. To je úvaha.
Dovolte, aby som znovu prečítal prvý text. Súdna rada na posúdenie, či návrhy kandidátov spĺňajú zákonné náležitosti. To je mandátová komisia. Zriaďuje volebnú komisiu. Či volebná komisia je povinná... A to je vlastne model, ktorý kopíruje ústrednú volebnú komisiu. Ústredná volebná komisia súčasne je aj mandátová komisia. Mm-hmm. Čiže dobre, preto ďakujem. Sme to takto urobili. Prepáč, Andrej, že som toto ja vstúpil takto, ale ty si nemal problém ani s jedným, ani s druhým, tak vysvetľujem to ja, lebo tá analogia s tou ústrednou volebnou komisiou je ako v poriadku. Prosím, ďalší do rozpravy. Ak nemá nikto nič. Končím rozpravu k tomuto bodu programu a predkladám Súdnej rade Slovenskej republiky návrh na uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky. Článku 19, odsek 2 znie. Súdna rada na posúdenie, či návrhy kandidátov spĺňajú zákonné náležitosti a na organizáciu a zabezpečenie priebehu volieb a hlasovania volí spomedzi členov Súdnej rady trojčlennú volebnú komisiu. Člena volebnej komisie môže navrhnúť člen súdnej rady. Článku 19, odsek 3 znie. Ak súdna rada vo voľbách rozhoduje len o jednom kandidátovi alebo o viacerých kandidátoch, ktorých počet je nižší alebo rovný ako počet obsadzovaných miest alebo počet obsadzovaných miest nie je obmedzený, môže súdna rada prijať uznesenie, že bude hlasovať bez použitia hlasovacieho lístka. V takom prípade sa primerane použije odsek 14 a odseky 3 a 14 sa nepoužijú. Dávam hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Hlasujeme teraz. Konštatujem, že navrhnuté uznesenie bolo schválené 14 hlasmi za, žiadnym proti. Pri žiadnom zdržaní sa hlasovania. A tým vlastne by som rád ukončil prerokovanie tohto bodu schváleného programu 13. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky. S tým, že ešte raz mi dovolte, aby som poďakoval všetkým členkám a členom Súdnej rady za ich pripomienky, ktoré významným spôsobom prispeli ku skvalitneniu tohto materiálu a súčasne, aby som vyslovil uznanie aj Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky za vynikajúce pripravené podklady, z ktorých sa dalo veľmi jasne zistiť, čo chceme prerokovať, ako to chceme prerokovať, čo chceme schvaľovať a ako to zapadá do celkovej koncepcie rokovacieho poriadku. Ďakujem. Pokračujeme. Čím to pokračujeme? Návrhom na doplnenie členky stálej etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky a návrh na zriadenie komisie Súdnej rady Slovenskej republiky na prípravu etického kódexu Súdnej rady Slovenskej republiky. Predkladateľom je stála etická komisia, ktorú zastupuje Elena Bertotijová. Dávam hlas pani Bertotijovej na uvedenie tohto materiálu.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Súdnej rady, vážené členky, členovia Súdnej rady. Na základe poverenia členov stálej etickej komisie som ešte 5. septembra predložila tento návrh, teda na doplnenie členov stálej etickej komisie, ktorý som aj písomne zdôvodnila tým, že táto stála etická komisia vznikla vlastne na základe článku 1.5 smernice 1 z roku 2016, ešte v marci 2018 a dlhodobo pracuje v nekompletnom zložení. Teda v zložení Jan Mazák, Lajos Mesaroš, Ľudovít Bradač a ja, Elena Bertotijová. Už z toho je zrejme, že nemáme žiadného člena stálej etickej komisie, ktorý by bol volený sudcami. Preto dávam priestor na návrhy priamo teraz na zasadnutí súdnej rady, aby ste predložili takéto návrhy a aby ste nás posilnili, pretože tých etických dilem pribúdať bude a jednoducho nemáme na to kapacitu a hlas sudcu by sa nám tam určite hodil, aby to bolo aj také vyvážené. Takže ďakujem a ja by som poprosila, ak môžem teraz pán predseda požiadať členov, aby predložili návrhy.
Samozrejme, súčasťou tohto úvodného slova je aj požiadavka na predloženie návrhov. Ja osobne a môžem prvý ujať tejto požiadavky aj bez toho, že by som konzultoval priamo s členkou súdnej rady Danou Jelinkovou Dudzíkovou. Navrhujem, aby členkou stálej etickej komisie sa stala práve táto členka súdnej rady Slovenskej republiky. Čiže dávam tento návrh.
Ešte, ak by som...
Ja som teraz na rade.
Prosím.
Môžem? Jasné.
Na tom, že by mohla byť 7 člena. Nám by to veľmi pomohlo, takže nie je problém, aby ste aj ďalšie návrhy predložili. Súhlasíte?
Nech sa páči.
Takže ja navrhujem, súhlasím s vami, doktorku Jelinkovú a zároveň túto kolegu Farkaša by som navrhla do tej stálej etickej, pretože aj tak je to pomer potom 4-2.
Nebudem to, ale teda ako povedala...
Kolegyňa Bertotijová povedala, ale není volená sudcami. Ale aby to takéto má byť nejako vyvážené, ako ste povedali sa, ale by to bolo 4-1. Doktorka Jelinková, navrhujem zároveň Farkaša.
Ja s tým, nie že nemám problémy, naopak.
Ja
prosím
viem,
ešte nejaké návrhy. Pán podpredseda.
Ja v podstate tiež bez toho, aby som to konzultoval s dotknutými osobami, navrhujem takisto doktorku Dudzíkovú a takisto doktora Farkaša, čiže v podstate ste ma predbehli, ale týmto som bol stotožnený.
No to sme, to, Elenka, to znamená, že sme šiesti? Pardon, ešte do rozpravy Andrej Majerník. Prepáč, Andrej. 4 a teraz 2 to by boli 6. No, Andrej.
Ja som sa prihlásil pomocou...
Andrej.
Hej, ja som sa prihlásil pomocou hlasovacieho zariadenia. Ja by som bez toho, aby som to konzultoval s Luciou Berdisovou, navrhol ju.
Čiže máme tretí návrh. Pani Jelinková, nech sa páči do rozpravy.
Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ďakujem za prejavenú dôveru a bez toho, aby som sa ja chcela, to absolútne nemám žiaden úmysel sa dotknúť výkonu mandátu členov súdnej rady, ktorí sú teda volení alebo ustanovení do svojej funkcie zo strany politického spektra. Tiež si myslím, že v rámci nejakej základnej slušnosti, proporcionality, demokracie a spravodlivosti by malo byť plus minus proporčne ustanovené, že rozšírme tú komisiu na 7, nech je teda 4-3, keď už teda, a potom neviem, či sa zhodneme na tom, že vlastne tým pádom by sme mali už aj tú novú komisiu pre ten etický kódex, ktorý sa týka členov súdnej rady, to je teda moja otázka. A ja tým, že som takto na diaľku, tak ja by som možno, že neviem, že či kolegovia na strane sudcov by vedeli medzi sebou sa dohodnúť, kto by bol, kto by, nechcem teda takto na diaľku vstupovať, lebo som nekonzultovala, aby som nezasahovala do nejakých preferencií, kto by bol ochotný a časovo, samozrejme, všetci sme na tom ťažko časovo, ale keby sme stále k tomu pristupovali tak, že nestíhame, tak by sme asi nemohli plniť tento mandát tak, ako ho plníme. Čiže by som chcela prejaviť takú vôľu, aby boli stálou etickou komisiou, aby bola obsadená troma sudcami, zástupcami sudcov, pretože požívame dôveru sudcov a štyrmi teda politickými teda nominantami. S tým, že návrh na toho tretieho ja nemám, pretože nechcem do toho na diaľku vstupovať, čiže bola by som rada, keby sa kolegovia, povedzme, dohodli. Ďakujem.
Viete, ono to máte tak, že dovolte mi urobiť sumár zatiaľ toho. Stále etická komisia by mala pošla všetko mať 7 teraz členov. Mala by mať 7, to znamená, že Elenka Bertodiová, Lajči Mesaroš, Ludvík Bradáč, Jan Mazák tejto časti, Dana Jelinková, Peter Farkáš a dajme tomu Petra Priberská, to je môj ďalší návrh z tejto časti, s tým, že tá etická komisia treba uvedomiť, že to je len práca. A je to práca, ktorá je vlastne tiež službou plénu. Čiže čo budeme na tom pracovať? Či by sme tam boli z jedného spektra alebo z druhého spektra, všetko aj tak rozhoduje plénum súdnej rady Slovenskej republiky. A vlastne tá stále etická komisia má len pripraviť materiál, ktorý by bol schopný diskusie rozpravy na zasadnutí, ktorý by bol schopný vytvoriť základ pre riešenie ozaj množiacich sa problémov etických, množiacich sa. Mnohé mám na stole, ktoré ešte nemôžem ani otvoriť, lebo je skutočne to je proste jedno za druhým nastávajú problémy. A preto dbať na nejakú vyváženosť je síce pekné, ale celé roky napríklad súdna rada sedela tak, že predseda bol so sudcov, podpredseda bol so sudcov a nikto nič nenamietal. Tým teraz jednoducho vidíte, že ako postupujeme, že jednoducho sa snažíme vystupovať ako jedno teleso, pretože nikto tu nejakým spôsobom povedzme neargumentuje, že slúži tomu alebo onomu. Proste stála etická komisia bude slúžiť plénu a keď tam budeme 7 a v takovejto zostave, čo som navrhol, budeme môcť efektívne si rozdeliť prácu a diskutovať a potom to, čo spravíme, predložiť plénu. Takže znovu porazním, ten môj ďalší návrh je Petra Priberská. Teraz idú do diskusie Petra Priberská, Jan Ganžala, Marcela Kosová a Peter Farkáš. Nech sa páči.
Ďakujem pekne. Ja v podstate ďakujem teda za nomináciu, ale
Dala by som priestor možno aj iným mojim kolegom, keďže ja som v etickej komisii pre etický kódex. Ja som predtým bola v tejto stále etickej komisii, vzala som sa kvôli tomu, že sme chceli začať ešte, keď tam bol kolega Žilinčík, pracovať na tom etickom, na tom veľkom etickom kódexe. Ale samozrejme, pokiaľ z mojich kolegov nikto nebude mať nejaký záujem, ja som ochotná navrhnúť ktoréhokoľvek z nich a budem veľmi rada. Chcela som navrhnúť Danu Jelinkovú, Dudzikovú, tá už je navrhnutá. Taktiež som rada, že Peter Farkáš, a dávam priestor teda iným mojim kolegom, keby ten priestor nevyužili, tak zasa som za to, aby tam boli aspoň tí traja za sudcovskú časť. Takže nechávam to na mojich kolegov. Neviem, či by, ja by som mohla navrhnúť aj Luboša Kunaja, alebo len tiež musí tam byť ten súhlas toho. Mal by byť tu,
lebo napríklad aj Peter Bebej, prečo by nemohol byť, ale...
Presne tak, vlastne takže... Pokiaľ by tu bol priestor, tak budem len rada, keď moji kolegovia za sudcovskú časť by sa...
Jan Ganžala, Marcela Kosova, Peter Farkáš.
Ďakujem. Ja, v podstate ja som navrhol pani doktorku Dudzíkovú a pana doktora Dudzíkovú. To je tým, že som držal, mám javnú priezvisku, tak ma to láka. Čiže pani doktorku Jelinkovú a pána doktora Farkáša. A veľmi si vážim odborné kvality a skutočne taký veľký background odborný a aj etický prístup, lebo sme v jednej komisii Ľudsky Berlisovej. A pôvodne som si myslel, že si osvojím ten návrh Andreja, ale vzhľadom na tú trošku proporčnosť, zvolenie tej proporčnosti, myslím, že rovnaké kvality zastáva práve i Peťa Príbelská, i vzhľadom k tomu, že už tejto tématike sa venovala. Takže ja, môj tretí kandidát, tiež ktorého navrhujem, je Peťa Príbelská. Čiže týchto troch ľudí, to sú kandidáti, ktorí navrhujem. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Marcela Kosová, Peter Farkáš a potom Dana Jelinková.
No, čiže teraz sa bavíme, Elenka, o stále etickej komisii, ktorá dáva vyjadrenia, zjednoduším to, k disciplinárnym, etickým...
Nie, teraz sa... etická, rieši etické problémy.
No, čiže netvorí kódex. Zjednoduším, dobre. Ja som bola v takej tej inej etickej komisii. Neviem, ako sa volala, lebo sme nemali názov a ja som to vtedy Pálovi Žilinčíkovi povedala, či si uvedomuje, že nemáme názov, tak sme si ju pracovne nazvali, že nestála vtedy, keď jedna bola stála. On ma vtedy do tej komisie navrhol a ja som po nejakých 3 mesiacoch oznámila, že v tej komisii byť nechcem, lebo som pochopila, že to nie je vec, ktorej by som rozumela do tej miery, aby som mohla formovať etické pravidlá sudcov dopodrobna. Dúfam, že ich budem vedieť dodržiavať, keď budú pripravené, že na to som spôsobila, ale nebola som, naozaj som to vyhodnotila, že toto nie je proste moja parketa. Takže naozaj sa treba zamyslieť nad tým, že nie aby sme tam nasúkali len aby bolo 7 ľudí, ale aby tí ľudia aj reálne vedeli v tejto téme pracovať a byť prínosom. Možno, že niektorí neuveríte, čo teraz poviem, ale pri tých návrhoch, ktoré zatiaľ všetky padli, tak ja si myslím, že v tejto oblasti ako keby naskočila do súdnej rady namiesto Pála Žilinčíka Lucia Berdisová. Takže napriek tomu, že by to bolo disproporčné z hľadiska toho, myslím, že ak tam budú dvaja sudcovia, tak vedia to ustriehnúť, aby títo akademici nám neuleteli do úplne takých sfér, že sa to nebude dať dodržiavať. A áno, to som presne chcela povedať, Jelenka, že síce si formálne akože za nesudcov, ale si sudkynia. Takže nie je to úplne tak, že by tam boli len dvaja sudcovia, lebo Elenka je sudkynia. Takže ja si myslím, že Peťa nech zostane v tej nestálej komisii a do tejto stálej ja by som bola za to, aby tam išla Lucia, Peťo a Dana Jelinková. A čo sa týka, nezachádzala by som do minulosti, pán predseda, kto čo riadil, lebo ak by sme chceli byť dôslední, tak povedzme si pravdu. Ja som dosť prekvapená, že 2,5 roka po odchode Lenky Práženkovej, ktorá bola odvolávaná aj z dôvodu toho, že nemáme podrobné a jasné etické pravidlá, sa nikam nepohlo s týmito pravidlami. Takže radšej by som nezachádzala, že kto bol predseda, kto bol podpredseda. Toto by som nechala zo zabudnutia, pretože ak by sme mali byť dôslední, tak to je presne taká istá doba, ako bola ona predsednička a bolo jej kladené za vinu, že ako predsednička nezabezpečila a bol to jeden z odvolávacích dôvodov. Je to tak. Mám to tu pripravené a my sme sa o tom rozprávali aj s pánom predsedom v júni 20 v jednej rozhlasovej relácii, že ako keby kládla odpor tomu aj spoločne so Združením sudcov Slovenska a niektorými sudcovskými radami, aby boli prijaté podrobné etické pravidlá. Toto bol jeden z odvolávacích dôvodov, čiže asi by sme to už mali naozaj že poriadne naštartovať. Paolo Žilinčík poslal pred nejakým rokom a pol nejakých 5 takých základných, neviem čo, ako to nazvať, čo tam treba rozpracovať a ďalej sa to nepohlo. Čiže treba tam naozaj ľudí, ktorí si na to sadnú a bude sa nad tým intenzívne pracovať, lebo je zvrchovaný čas.
Nebudeme rekriminovať, lebo ja by som napríklad mohol povedať, že pani Roženková nebola odvolaná.
Podľa, že návrh.
Jo, tak to návrh. Ale nebola. Ale nie je to, nerekriminujme, lebo máš pravdu. S tým treba pohnúť, lenže ja vám niečo poviem. Práve tá stála etická komisia, ona nebude hlasovať. Hneď, Peter, ti dám prepáč. Nebude hlasovať. Čiže my, keď teraz sme robili dva návrhy stanovisk, tak dokonca ten prvý, ktorý som myslel, že je zrelý, som stiahol späť. Druhý ešte je problematickejší, lebo my chceme postupovať konsenzuálne tej stálej etickej komisii. A znovu vám chcem povedať, to je rozdeľovanie nás nemá zmyslu. Ludvík Bradáč celý život bol sudca. Mesároč 19 rokov sudca ústavného súdu. Elenka je sudkyňa. A hovoriť o mne, že nie som sudca, no tak to je tiež ako trošku je takto. Čiže tá afinita je obrovská k súdnictvu. Obrovská afinita je k súdnictvu. Čiže tu nemôžeme toto žiadne. Ja vôbec nerokujem ani s Národnou radou o tom, že čo tu je, alebo čo tu nie. Prosím vás, to si by nikto ani nedovolil mne niečo povedať. Možno, že v tej časti tu máte nejaké požiadavky, nejaké námety, ale my postupujeme absolútne nezávisle a etická stránka veci je pre mňa vyslovene tako. Len Paolo Žilinčík stále hovoril, že už robí na tom, že už navrhuje. A bohužiaľ nebolo nič. On za celé roky neurobil v tomto nič, ale to nie je kritika. Je to ťažké. Proste súhlasím s Marcelou v tom, že musíme sa teraz do toho pustiť. A pustíme sa do toho. Hej? Takže berem aj to, že by bolo to aj takto, že pani Jelinková, Peter Farkáš a Lucka Berdisová. Teraz Peťa Farkáša poprosím, aby sa vyjadril.
Ja chcem povedať jedno, že nie, že by som bol pomalší v reakciách, ale poviem pravdu, že po tomto návrhu, ktorý tu bol prednesený, sa prejavil temperament ajše a ostal som v nemom úžasu. Som takto návrh nečakal. Len chcem iba jedno povedať a vlastne apelovať na tých, čo ma navrhli. Ja si veľmi vážim, že dospeli k takémuto názoru a ma navrhli a aj napriek tomu, že som tretíkrát. Ale na druhej strane neviem v podstate, ako často zasadá tá komisia, ale aby bolo práce na zreteľ, aj to cestujem cez celú republiku. Je to dosť
online. Len online, no, nič
tak,
iné.
No tak to by sa dalo. To by sa dalo zvládať.
Takže sme ti odpovedali okamžite.
Lebo
dobre.
Je to dosť zaťažkávajúce tie cesty a všetko.
To nie len to. Je. Pani Jelinková, pani Príbelská, pán Mesároš. Pani Jelinková, nech sa páči.
Tak ja sa ešte vrátim k tomu, čo som na začiatku povedala. Pán predseda, pán podpredseda, žiadneho člena súdnej rady som sa samozrejme nechcela dotknúť, len ja som trošku v tomto taký, akože idem teda, snažím sa do tých koreňov a do tej legitimity a do toho mandátu a možno, že aby nám aj tí naši voliči potom v rámci výčitky nepovedali, že nemali sme záujem sa podieľať na takýchto veciach verejných v tomto, čiže ja to beriem ako záväzok a preto z tohto dôvodu som to navrhla ohľadom tohto pomeru, čiže nebol tam žiaden negatívny úmysel. Môj návrh je na doplnenie teda stále etickej komisie o doktorku Ajše Pružinec-Eren z následovného dôvodu. Páči sa mi mix trest, správko a civil, pretože reprezentujeme tým v podstate, no nemáme tam ako zástupcu obchodnej agendy, reprezentujeme v podstate našich voličov naprieč povedzme takými akože z troch štvrtín agendami, teda ak nerátam teda poručenskú, a tu nemáme zastúpenie, myslím, v súdnej rade. No a doktorku Ajše Pružniec RN navrhujem aj z toho dôvodu, že ako sudkyňa civilnej agendy odvolacieho súdu prichádza do kontaktu s judikatúrou, povedzme SLP alebo ústavného súdu aj vo veciach ochrany osobností, otázkach vlastne civilného náhľadu na vec. A myslím si, že za doterajších členov vlastne tej stále etickej komisie ja ten ústavnoprávny aspekt zabezpečuje pre mňa pán doktor Mészáros. A neviem teda, pán doktor Brada, že vy ste boli civilista, alebo neviem to presne, akú činnosť vykonával. Čiže ja by som navrhovala z týchto dôvodov, ktoré som povedala, aby bol tretím členom kolegyňa Ajše Pružinec RN ako civilistka, ktorá môže priniesť do tej stále etickej komisie nový pohľad, ktorý ja ani pán doktor Farkáš priniesť nemôžeme, pretože nie sme civilisti. Ďakujem pekne.
Faktická poznámka k tomuto vystúpeniu Marcela Kosova.
Ja som dneska viackrát asi nejaká mimo, lebo nechápem. Elenka, otázka na teba. S poukazom na to reagujem teda faktickou poznámkou, na čo povedala Dana Jelinková. Dokáže jedna komisia robiť aj to, aj to? Reagovať na etické dilemy a vytvoriť etický kódex.
Ale etický kódex Súdnej rady Slovenskej republiky.
Áno.
Nie, to nie je ako etický kódex pre sudcov. Áno, áno.
Máme dve etické komisie. Jedna je stála etická komisia, tá rieši etické dilemy. A máme ďalšiu etickú komisiu, ktorá pripravuje ten podrobný etický kódex.
Pre sudcov.
Pre sudcov. A táto stála etická komisia, môj návrh je, aby pripravovala etický kódex súdnej rady. Ale problém alebo výhoda je v tom, že niektorí členovia stálej etickej komisie sú členmi aj tej druhej komisie, čiže tam je premiešanie.
Ľudí v druhej, tak to rovno môžeme všetci sedieť a pospájať sa, lebo no, to je nezmysel. Preto sa pýtam, že či by sa, či, neviem, koľko, aký je to objem práce, naozaj sa pýtam, že etický kódex pre sudcov plus etické dilemy dokáže podľa teba zvládnuť jedna komisia?
Nie, to sa mýlime.
Nemýlime.
Jednu komisiu pýtam by som nechala len pre prípravu iba etického kódexu sudcov. A naša stála etická komisia by mohla pripravovať aj etický kódex súdnej rady, ktorý nebude taký rozsiahlý. Áno.
Ja, tak,
všetko
to,
jedna...
Rozumiem.
Nie, nie. Myslím dobre, si, že
dobre.
Nie, že je dobre.
Lebo aby sme tu nemotali, lebo napríklad tu sa vybuchajú mená na stálu etickú a nemáme ešte tú nestálu doplnenú. Čiže, no dobre, už som zorientovaná.
To som chcela práve nadviazať, že ja vlastne sa teraz už strácam aj v tej nestálej, lebo pokiaľ viem, tá nestála tiež je neúplná. Lebo v podstate tým, že my sme chceli tomu Žilinčíkovi, ja si pamätám, že áno, Marcela, aj ty si tam vtedy išla, aj ja, lebo my sme boli oslovení Pálom Žilinčíkom. A ja som sa vzdala funkcie, aj ty si sa tam vzdala funkcie. Čiže v nestálej etickej komisii aj ty si sa zdala. Čiže v nestálej etickej pre prípravu toho veľkého etického kódexu vlastne kto teraz je? No, ja som tam, Lajos Mészáros, Andrej. Ja som sa vzdala v tých dilemách. Ja som sa vzdala v tých dilemách. No to treba tiež doplniť.
Ale to nebude nestála komisia, to bude komisia súdnej rady pre prípravu
etického kódexu
pre sudcov.
Áno, aby sme to...
Ale to zatiaľ toto...
No ale preto som reagovala faktickou poznámkou na Danu, že či nechce stiahnuť ten návrh na a ešte do tej druhej komisie. Lebo ze všetkých nabúchať do jednej komisie je zbytočné.
Si mi zobrala z úst toto, čo som chcel povedať, že potrebujeme komisiu pre prípravu etického kódexu pre sudcov a tam pani Ajše by oveľa lepšie sedela. ako toto teraz momentálne, lebo toto je niečo, čo je iným spôsobom orientované. A znovu vám pripomínam, tie komisie sú poradné orgány súdnej rady. Čiže o všetkom aj tak my všetci rozhodneme. Len tu ide o to, aby sme vedeli pripraviť zmysluplný materiál pre rokovanie. Ten materiál môže byť otočený o 180 stupňov pri rokovaní súdnej rady. Dobre, takže poprosím pani Jelinkovú o stanovisko k tomuto poslednému návrhu zo strany pani Kosovej a jej mojej.
No, mne sa zdá, že ja som ako nejaké nepochopenie medzi Luxemburgom a Bratislavou. Ja som to pochopila tak, že vlastne pôvodný návrh pani doktorky Bertotiovej doplniť stálu etickú komisiu a zároveň vytvoriť nejaké teleso pre etický kódex súdnej rady sa vývojom debaty spojil do jedného. To znamená, že ja som to pochopila tak, že nejdeme teraz 4 plus 1, ale spravíme, čo ja viem, 7-členné teleso, ktoré vlastne bude plniť obidve tie úlohy, ktoré boli pôvodne zadefinované osobitne. Čiže asi som to zle pochopila. Tak ja by som to asi potrebovala vysvetliť, pretože asi som počula to, čo som chcela počuť, alebo niečo som si zle pospájala v hlave. Ďakujem pekne. A v zmysle toho budem modifikovať vlastne aj svoje nejaké ďalšie vyjadrenia. Ďakujem.
Áno, ten pôvodný návrh, a stále na ňom trvám, je, že doplňame členov stálej etickej komisie.
Prepačte, nepočujem, pani doktorka, nemáte zapnutý mikrofón, ďakujem.
Myslím, že mám, ale asi som do neho nehovorila, že ten pôvodný návrh, a stále na ňom trvám, je, že doplňame členov stálej etickej komisie, ktorá má momentálne 4 členov. Doplníme ich o 3. A potom sa budeme venovať téme komisia na prípravu etického kodexu súdnej rady a tam môžeme aj povedať, že tá komisia môže byť širšia, že ju treba zlúčime s tou druhou komisiou a tak ďalej. Ale teraz sme stále v bode, stála etická komisia, ktorá rieši etické dilemy. Nie sme v bode etická komisia, ktorá pripravuje etický kódex súdnej rady.
Sudcov,
rozumieme
sudcov,
si?
Sudcov.
No ani tam nie sme. My sme stále stála etická komisia, ktorá rieši etické dilemy.
A potom druhý
tam
krok
sme.
Bude navrhnúť.
Druhý krok. Čiže zatiaľ doplňame v podstate členov stálej etickej komisie. A návrh bol, a to ste aj vy správne povedali, 3 za sudcov, 4 za ten nesudcovský stav. No, kvázi.
Ďakujem pekne. Pán Mesaroš, pani Berdisová. Aj pardon, Jano Ganžala má ešte faktickú pripomienku.
To je doslovne faktická pripomienka, respektíve skôr otázka. Nebol som v dobe, keď sa kreovali tieto komisie. Chcem sa spýtať, či tá komisia, ktorá by pripravovala kódex, etický kódex pre sudcov, kreovaná súdnou radou, je nejaký úzus alebo nejaký dokonca nejaká právna úprava, ktorá definuje, že to musia byť len členovia súdnej rady? Lebo tam by sa vyžadovalo asi aj širšie zastúpenie akademické obce a podobne, ktorí sa venujú etickým. Čiže musia to byť len členovia súdnej rady, áno?
Trnica, myslím, jedna z roku 2016, ktorá hovorí, že si súdna rada môže vytvárať takéto komisie, ale členmi môžu byť iba sudcovia. Môj návrh v minulosti bol... Členovia súdnej rady. Môj návrh v minulosti bol, aby to boli aj nesudcovia, ale neprešiel takýto návrh a nemáme to v smernici. My máme členovia súdnej rady, ale neriešime to, ale hlavne my nie sme v tom bode. Pán podpredseda, ak by som vás mohla vrátiť a vás všetkých, prosím, vráťme sa k bodu návrhu doplnenie členov stálej etickej komisie. Máme tu, myslím, 4 návrhy padli.
Tak v podstate...
Ak pani doktorka Jelinková stiahne doktorku...
Tak potom len 3 návrhy sú.
Tak
pani
sú
3
návrhy
Farkáš,
a ja by som navrhla, aby sa dalo o tom hlasovať a v ďalšom bode...
Nie, Peťu sme zobrali späť.
No.
Zobrali sme späť toto.
Tak ešte raz sa dám...
Fakticky teda pán Mesároš, pani Berdisová, pani Jelinková.
Ďakujem. Tak ja by som začal tým, že keď som už ja nastúpil do súdnej rady, tak boli dve etické komisie. Bola táto stála etická komisia a bola etická komisia na prípravu kódexu, sudcovského kódexu. Ale ide o to, že tieto komisie spolupracovali. A nedám dopustiť na pána Žilinčíka z toho dôvodu, lebo on bol motorom, najmä teda aj v jednej veci, aj v tej druhej, ale on chcel práve zapojiť, on chcel zapojiť sudcov, lebo však toto je pre sudcov, toto je pre tú stavovskú organizáciu. Vôbec nie je akutné, nebolo to nikdy akutné, že by od nás Európska únia alebo niekto vyžadoval, že teraz potrebujeme ten kódex, lebo my aj máme kódex. Ten kódex je neprepracovaný. Okrem toho, jasne, okrem toho chcem povedať to, že áno, chceli akože, aby sme to prepracovali, aby sme mali nový kódex. Ale faktom je, že vo svete neexistujú sudcovské kódexy. Iba v USA sú, v Taliansku a v severných štátoch. Takže chcem povedať, že a v postkomunistických štátoch. Takže ano, faktom je, že... No, a my sme... Bola taká filozofia, že táto stála komisia, ktorá pracovala na tých dilemách, že z toho potom, keď sa zíde, teda, aj to bude podkladom pre spracovanie. Takže nebola to nečinnosť. Išlo o to, že on chcel zapojiť jednak všetkých sudcov, chcel chodiť medzi sudcov, prišla pandémia, rozpadla sa mu komisia, nakoniec odišiel aj predseda, ale on sa snažil do poslednej chvíle nám dodával materiály, ako by sa dalo. Nie je problém taký kódex napísať. Sú zavesené na štátoch, teda týchto bývalých komunistických štátov vzory. Ja som napríklad šiel na sudcov na kúrie Maďarskej republiky. Majú tam krásne, stačilo by opísať. Ale to by nebol náš kódex. Musíme... A poviem aký príklad, teda, aby to bolo plastické, že my potrebujeme napríklad v zahraničí nemusia mať taký inštitút, že prerušenie konania na 5 rokov a že teraz tie dilemy, ktoré teraz my riešime, oni nemajú. A my sa musíme vysporiadať s našimi problémami. To, čo je pre tento sudcovský stav. A to chce diskusiu a ja si myslím, že to je veľmi dôležité. A ide o to, že treba do toho zapojiť. Tých dobrovoľníkov, sudcov, ktorých sa to týka a zaujímajú sa o to. Ktorí s tým chcú žiť. A treba medzi nich chodiť a zavolať si ich tiež. Takže tá komisia je dôležitá, ale nie je to akútne, že teraz to nefungovalo. To boli veci, ktoré nefungovali. Disciplinárna komisia. Komisie nefungovali. Ale ide o to, že tieto komisie veľmi dobre fungovali, ale Pavol Žilinčík pracoval aj v našej, teda v tejto stále komisii a tú komisiu pripravovali s tým, že keď budeme mať dostatok tých precedensov, tých prípadov, tých teda už vyriešených dilem, tak vtedy sa do toho pustíme. Ale žiaľ teda, už sa opakujem, prišla tá pandémia. Takže to som chcel na dokreslenie, aby to bolo jasné.
Dobre, chcem vás poprosiť. Rokujeme o doplnení stále etickej komisie. Sústreďme sa na to. Budeme rokovať potom, či preklopíme túto stále etickú komisiu do komisie na prípravu etického kodexu Súdnej rady Slovenskej republiky. Prosím, ak chceme pokračovať, lebo ešte máme jeden bod programu, nie je jednoduchý. Takže pani Berdisová a potom pani Jelinková ešte.
Ďakujem za slovo. Asi nepoteším. Keď poviem, že ďakujem, teda poteším, hádam. Ďakujem veľmi pekne za ten návrh. Tá moja preferencia, alebo to, čo mne beha v hlave, je skôr, aj kvôli tomu, že to učím, tvorba nového kódexu. Že toto je niečo, čo ja nejako, chcem povedať, že prežívam, ale vnútorne nad tým rozmýšľam viac. Ale myslím, že tiež to nebráni potom prípadne byť v tej stálej etickej komisii. Ale ak by to malo zabrániť tomu, že tam bude, tak ako ste sa bavili o participácii sudcov, tak ten môj záujem je skôr pri tej na tvorbu kódexu. Čiže mám pocit, že aj v tom som nejako toho veľkého kódexu pre sudcov.
Pani Jelinko, pani Kosová, faktickú poznámku.
akoby dvoch. Lebo to, že to nemá byť rovnaká komisia, neznamená, že niekto z tých komisí nemôže byť v obi dvoch, keď má na to kapacitu, záujem a je v tom zorientovaný.
Toto je, to dokonca by som povedal, že taký virilizmus, prepojenie, rozumné. Pani Jelinkovú poprosím ešte o
prístup do spravy. Kolegyňa Kosová ma vykradla, čo sa týka príspevku. Chcela som povedať presne to isté, že v podstate jedno nevylučuje druhé. Teraz kreujeme nejaký základ, potom vlastne uvidíme, či budeme preklopovať, spájať a tak ďalej. Čiže ja si nemyslím, že toto je akože finálne riešenie. Svoj návrh nesťahujem práve preto, že si myslím, že tam potrebujeme civilistu. Čiže ďakujem veľmi pekne.
Čiže pani Pružinec, áno?
Áno.
No tak dáme hlasovať jednotlivo o týchto členoch. S tým, že vás poprosím, prvé hlasovanie bude o doplnení stálej etickej komisie a druhé hlasovanie bude o tom, či stálu etickú komisiu poveríme prípravou etického kodexu pre členky a členov Súdnej rady Slovenskej republiky. Čiže dávam hlasovať áno. Tak bolo by sa to
Ja navrhujem, aby tá stála etická komisia mala 8 členov. Tak.
Nie, takto, Elenka. Dohodnime sa, máme 4 mená. Jelinková, Farkáš, Berdisová, Pružinec. Dáme hlasovať o každom. A keď schválime...
Senát rozhoduje v...
Počúvaj, keď schválime všetkých 4, budeme v 8. Dobre? A potom budeme hlasovať. Dobre? Čiže dávam hlasovať, to je za to, aby členkou stálej etickej komisie sa stala... Čo je?
No, halo? Už ste hlasovali?
Nie, kdeže.
No, alebo pani doktorka Bertotiová vniesla úplne iný rozmer teraz do tohto, akože to je akože bleskovka, namiesto 7-8 a teraz už akože je to také, neprešlo to nejakou akože rozprávou, debatou. U mňa je to v rozpore s tým, čo som hovorila o tej proporcionalite, čiže keď chceme, môžeme hlasovať, ale ja s tým nemôžem principiálne súhlasiť, aby bol tento pomer takto stanovený, čiže ja verím, že ideme hlasovať o každom osobitne. Ďakujem pekne.
Však som to chcel, už som začal hlasovať. Dobre. Takže hlasujeme o 4 návrhoch na členky a člena stálej etickej komisie. Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby sa členkou stálej etickej komisie stala Dana Jelinková Dudziková. Dávam hlasovať teraz. Konštatujem, že Dana Jelinková Dudziková sa stala členkou stálej etickej komisie s 13 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa, pri jednom nehlasovaní. To je jedno. Sú prítomní. Dobre. Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby sa členom stálej etickej komisie stal člen Súdnej rady Slovenskej republiky Peter Farkáš. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, hlasujeme teraz. Konštatujem, že súdna rada 13 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom jednom zdržaní sa hlasovania schválila Petra Farkáša za člena stálej etickej komisie. Ďalej dávam hlasovať o tom, či sa má stať členkou stálej etickej komisie Lucia Berdisová. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Teraz... Konštatujem, že 13 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa a pri jednom nehlasovaní sa Lucia Berdisová stala členkou stálej etickej komisie. A napokon dávam hlasovať, to je za to, aby sa členkou stálej etickej komisie stala Ajše
RN Pružinec. Hlasujeme teraz. Konštatujem, že 11 hlasmi za, žiadnym proti, pri dvoch absenciách a jednom zdržaní sa hlasovania a jednom nehlasovaní sa pani Ajše RN Pružinec stala členkou stálej etickej komisie. Ďalej dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby sa stála etická komisia, stala aj komisiou na prípravu rozpravu. Dobre, tak otvoríme rozpravu k tomu, lebo si uviedla ten bod a nikto k tomu sa neozval. Či nech sa páči, otváram rozpravu k tomu, či sa má stať stála etická komisia Súdnej rady Slovenskej republiky aj komisiou na prípravu etického kodexu Súdnej rady Slovenskej republiky na základe dôvodov, ktoré predložila stála etická komisia a ktoré boli vám doručené v písomnej forme. Nech sa páči, úvodné slovo...
Ďakujem pekne za slovo. Ešte skôr, než uvediem tento návrh, by som možno dovysvetlila pani doktorke Jelinkovej, prečo sa teším z toho, že budeme mať 8 členov stálu etickú komisiu, pretože naša komisia pracuje a dúfam, že aj po vašom príchode bude pracovať systémom člen súdnej rady, člen stále etickej komisie, spravodajca. My si etické dilemy rozdeľujeme. A čím viac hlav, tým viac rozumu a tým väčšia možnosť rozdelenia práce, ktorá je naozaj veľmi zaujímavá, ale zabera veľmi, veľmi veľa času. Takže teším sa z toho, že nás nebude len 7, ale bude nás dokonca 8. To je krátko k tomu. A k tým dôvodom, áno, preambulu ste si prečítali, ale možno, že by sa patrilo povedať niečo viacej, čo nebolo v preambule. Takže... Prepáčte mi, ste určite unavení, ale krátke také antré urobím. Ľudstvo sa od nepamäti snaží regulovať vzťahy členov svojej spoločnosti a normy, ktoré príjma, vychádzajú z takého hodnotového systému danej spoločnosti. Etický kódex považujem za taký najdôležitejší regulátor etického správania sa členov určitého spoločenstva a predstavuje dobrovoľný záväzok členov určitého spoločenstva alebo profesie správať sa eticky, slušne, hlásia sa títo členovia k určitým princípom a hodnotám, ktoré sa zaväzujú dodržiavať preto, aby zvýšili vlastnú odbornosť, dôveryhodnosť a samotné také hodnotové ukotvenie daného spoločenstva. Zrejme aj preto každý ten etický kódex ale reflektuje na osobitné požiadavky a špecifika daného spoločenstva a zrejme aj preto každé právnické povolanie má svoj vlastný etický kódex. Okrem nás sudcov sú to advokáti, notári, exekútori, aj prokurátori. A možno ste sa pýtali, že prečo ešte etický kódex súdnej rady? No už preto, lebo súdna rada je orgánom sudcovskej legitimity, má zloženú legitimitu a na jej kreovaní, iste viete, sa podieľajú všetky tri zložky verejnej moci. Ale členom súdnej rady, ktorí nie sú volení sudcami, nevyplýva žiaden priamy záväzok plniť povinnosti, ktoré sú stanovené sudcom. Či už zo zákona, alebo v etickom kódexe. Samozrejme, aj vy ste viazaní zákonmi a primerane aj etickými kódexami svojho vlastného povolania. Nemusím zdôrazňovať všetky tie dôležité kompetencie, ktoré súdna rada má. A jedna z tých najdôležitejších je to permanentné preskúmavanie sudcovskej spôsobilosti a to je morálny štandard a integrita na riadny a zodpovedný výkon funkcie sudcu. A z toho plynie taká prirodzená požiadavka, aby sme aj my, členovia súdnej rady, tento morálny štandard a integritu pre riadny a zodpovedný výkon funkcie člena súdnej rady plňali nielen počas trvania nášho mandátu, ale dokonca primerane aj po jeho skončení. Sudcovia sa môžu ale právom pýtať, že či aj my, členovia súdnej rady, dodržiavame morálny štandard a kde je upravený. Vis custodes, ipsos custodes. Autorom tejto slávnej vety je rímsky básnik Juvenalis. A ona doslovne znie, kto bude strážiť strážcov samotný. Iste mali by to byť tí, ktorí nás sem nominovali, zvolili alebo vymenovali, ale my sme sa v stálej etickej komisii pýtali, že či by sme to nemali byť aj my samotní. Myslím si, že to neuberie nič na našej vážnosti ani dôstojnosti, keď sa prihlásime k istým hodnotám a dokonca to môže zvýšiť aj našu dôveryhodnosť, ale aj dôveryhodnosť inštitúcie, ktorú zastupujeme alebo ktorej pôsobíme. Dobré meno justície a dôveryhodnosť justície by mal byť stav želaný všetkými nami členmi súdnej rady. A som presvedčená o tom, že budovanie dobrého mena justície a dôveryhodnosti je našou prvoradou úlohou. Preto si my, členovia stálej etickej komisie, myslíme, že ten cieľom toho etického kódexu členov súdnej rady by malo byť na pozadí etického kódexu nás sudcov, ale aj ostatných právnických povolaní, zdôrazniť hodnoty, ako je otvorenosť, férovosť, spravodlivosť, rovnaký prístup, rovnaké zaobchádzanie, ale aj sebareflexia a úcta jedného k druhému. A som presvedčená o tom, že práve ten etický kódex môže pomôcť zvýšiť práve dôveryhodnosť súdnej rady. Dokonca som presvedčená o tom, a to nie sú moje slova, ale sú to slova Timothyho Snydera z knihy o tyranii 20 ponaučení z 20. storočia, ktorý hovorí, že o inštitúcie máme bojovať, pretože nám pomáhajú zachovávať tým rávnosť. Treba bojovať aj o ne preto, lebo oni sami sa nevedia ubrániť. Ak ich nebudeme brániť, padnú jedna po druhej. Takže s týmito slovami končím môj vstup a prosím vás všetkých o podporu tohto návrhu, ako aj o aktívne zapojenie sa do prípravy etického kódexu členov a členiek súdnej rady. Tým, že môjim návrhom je, aby komisia alebo tí členovia stálej etickej komisie, ktorí sa chcú podieľať na príprave etického kódexu súdnej rady, aby sa k tomu prihlásili a poprípade, ak tu máme ďalších, ktorí by chceli na tom pracovať, tak majú dvere otvorené. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Pokračuje Marcela Kosová, potom pani Jelinková. Nech sa páči.
Ďakujem. Súhlasím s týmto návrhom a navrhujem, aby sme rovno hlasovali o tom, že stála etická komisia bude poverená pripravením kódexu členov súdnej rady.
Ďakujem pekne. Pani Jelinková, nech sa páči.
Ďakujem. Ja rovnako súhlasím s týmto návrhom a aj sa hlásim do skupiny, ktorá by chcela prispieť svojou troškou k tomu, aby takýto etický kódex bol vypracovaný. A chcela som sa spýtať, okrem deklarovania toho, ako by to malo byť, bude dôsledkom porušenia etického kódexu súdnej rady, členom súdnej rady nejaké konsekvencie vo forme nejakého uznesenia o porušení etického kódexu, alebo zostávame v rovine deklaratórnej, alebo také, že také ideovo, povedzme, vznešeno eterickej, a aby sme vyslali nejaký signál smerom do verejnosti, alebo ideme ďalej. V prípade, ak zistíme, že etický kódex na súdnej rady by mohol byť teoreticky aj opakovane porušovaný. Ďakujem.
Som prihlásená iba rýchlo ako faktickú. Dani, akože fakt je podľa mňa tá cesta z Bratislavy do Luxu dlhá. Lebo si v tej komisii, ktorá to bude pripravovať, práve si bola do nej zvolená, ako súhlasíme, že to bude tá komisia pripravovať. A to, ako to bude vyzerať, uvidíme, keď to pripravíte, čo tam bude, ako to nastavíte, čo vám potom schválime, alebo nie. Takže v tej komisii si, stále etické, ktorá to bude pripravovať. A ostatné je na vás.
Tomu.
No, Janko Gangela. Počkajte ešte chvíľočku. Potom
ja celkom, neviem, či som, asi trošku chápem to, čo sa chcela spýtať, alebo na čo, čo naznačila pani doktorka Dudzíková. Ale pani doktorka Berdisová, tak ako je to v jej, teda Berdisová, pardon, Bertotiová, ako je to pri jej vystúpeniach v podstate chronické, je vždy veľmi precízna. A možno niekedy do tej melódie hlasu započúvame, ale je veľmi podstatné vnímať ten obsah. A ten obsah je veľmi podstatnú ideu povedala, to mnoho sudcov nevie a Ludvík to bude, bude vedieť, o čom hovorím, keď sa ešte v tých úvodných fázach združenia sudcov Slovenska riešila otázka, či má byť etický kódex a nemá byť a podobne, tak sudcovia nechápali a keby počuli toto, čo povedala Lenka dneska, možno niektorým by to došlo, niektorým nie, by pochopili, že etický kódex nemá v sebe primárne normatívny aspekt alebo substrát. Toto povedala Lenka jednoznačne. Čiže je to záväzok nejakej korporácie, komunity, akokoľvek to nazveme, je to morálny záväzok prijať určité normy morálne správania sa. Že tie normy nejakým spôsobom možno vychádzajú z pozitívneho práva, podobne to je zrejme. Ale asi k tej otázke, ako som pochopil od pani doktorky Dudzíkovej, nie je to primárne niečo, čo by vytváralo v podstate normatívny substrát alebo abstrakt. Čiže nie je to normatívna právna norma, je to etický kódex, tak ako to povedala Helenka dneska veľmi precízne. Ďakujem.
Helenka Bertotiová.
Budeme hľadať odpoveď aj na túto otázku v našej komisii, ale ja som aj očakávala takéto otázky a ja za seba môžem povedať svoj názor už dnes. Chceme pripraviť a zhodnúť sa na takých hodnotách, ktoré sa zaviažeme dobrovoľne dodržiavať. A s porušením etiky nebude spojená disciplinárna zodpovednosť. Dokonca takto fungujú mnohé etické kodexy sudcov v zahraničí, že porušenie etiky neznamená automaticky aj vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti. Ja si to predstavujem tak, že ak niekto z členov súdnej rady alebo z členiek súdnej rady nebude dodržiavať princípy, na ktorých sa dohodneme a to bude znateľné z vypočúvania, teda z nášho, zo záznamu, z nášho sedenia, tak jednoducho to bude signál pre tých, ktorí ich sem nominovali, aby dokonca možno uvažovali nad odvolaním takéhoto člena súdnej rady. To isté platí pre sudcov, pre prezidentku, pre vládu, pre parlament. Ale osobitne si myslím, že to je dobrovoľný záväzok plniť niečo naviac, než ustanovuje zákon. A automaticky by to nemalo byť spájané s vyvodzovaním nejakej zodpovednosti, pretože to pravidlo budeme dodržiavať nie preto, že nám zaň hrozí trest, ale preto, že sme presvedčení, že to pravidlo je všeobecne dobré. A súhlasíme s ním.
Ďakujem pekne. Faktická poznámka pani Jelinková.
Ďakujem pekne, pani doktorka Bertotiová, presne na toto som sa pýtala, nemyslela som na disciplinárnu zodpovednosť, to vieme, že priamo porušenie etického kodexu nie je automaticky disciplinárna zodpovednosť a už vôbec nie v prípade, ak by bol člen súdnej rady nesudca, ale išlo mi o tú druhú časť vašej odpovede ohľadom toho, že aké by to mohlo byť eventuálne vo vzťahu k výkonu jeho mandátu a pre základnú koncepciu mi táto informácia stačí a ďakujem.
Hanba je najväčšia sankcia za porušenie etických pravidiel, to je prvá vec. Druhá vec, ak bude to dobrovoľný záväzok a tretia vec, ak porušenie etických pravidiel člena súdnej rady Slovenskej republiky bude tak závažné, že vyústi v disciplinárnu zodpovednosť, tak tá sa dá vyvodiť na iných úrovniach, dokonca sa dá vyvodiť aj na úrovni iných sankcií. Teraz sa vás chcem spýtať. Máme už teraz návrh na uznesenie, podľa ktorého by súdna rada poverila stálu etickú komisiu súdnej rady Slovenskej republiky prípravou etického kódexu súdnej rady Slovenskej republiky. Ja by som tento návrh uznesenia uvažujem, či by sme nemohli dať, že
A lehotu nechceme si dávať, ale dajme to tak, že bez lehoty, ale na tom pracujeme, pretože už keď sa na to zaviažeme, tak bolo by dobre, aby sme vyslali taký signál, že to nie je len ars pro artis, ale že my chceme jednoznačne sa definovať v tom, že kto stráži strast, že my sa budeme skutočne snažiť tak správať, aby sme boli plne legitimovaní na to, aby sme vykonali naše veľmi, veľmi závažné kompetencie. Však dnes som povedal, že my zodpovedáme všetci, či sa nám to páči alebo nie, za generácie sudcov a my, to nemyslím ako teraz, čo sedíme, ale aj súdna rada v budúcnosti. Takže nevidím tu nejakú potrebu to obmedzovať nejakými lehotami a keďže sme v 8, tak možno, že sa nám podarí veľmi rýchlo zorientovať v tom základnom projekte. Marcela Kosová, faktickú poznámku.
Nie tvojho návrhu, že asi lehotu nie, ale mohli by sme to nejako nakoncipovať tak, že s tým, že do decembrového zasadnutia komisia oznámi, ako postúpila alebo pokročila, alebo nejakú informáciu, že kam ste dospeli, aby sme aj my mali nejakú medziinformáciu a potom dobre, sa bude ďalej robiť.
Čiže predkladám vám, ak nemá nikto nič do rozpravy, návrh na uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky poveruje stálu etickú komisiu Súdnej rady Slovenskej republiky prípravou etického kódexu Súdnej rady Slovenskej republiky s tým, že ukladá stále etickej komisii Súdnej rady Slovenskej republiky, aby informáciu o príprave podala na decembrovom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky konanom v roku 2022. To je za návrh tohto uznesenia. To je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Hlasujeme teraz. Konštatujem, že navrhnuté uznesenie sme prijali 13 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa a pri jednom nehlasovaní. Ďakujem. Pokračujeme posledným bodom nášho schváleného programu 13. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky a to je stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky na prijatie postupu kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky. Predkladca správa je úplne jasná v tom, že čo je účelom tohto bodu schváleného programu, ale napriek tomu žiadam o krátke úvodné slovo Andreja Majerníka.
No. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel navrhnúť, aby z tohto bodu programu bola vylúčená verejnosť, pretože dá sa tento bod programu prerokovať aj čisto abstraktne, ale možno, že pre rámcovanie je dôležité povedať niektoré konkrétnosti.
Ďakujem. Čiže je tu návrh člena Súdnej rady Andreja Majerníka, aby sme túto časť 13. zasadnutia Súdnej rady uzavreli pre verejnosť a odhlasovali ako neverejnú časť nášho rokovania. To je za návrh tohto uznesenia.
A ešte predtým ja mám stále problémy s tou kartou. Predtým som opäť. Robilo to isté.
Spustite nájsť.
Spúsme.
No. Nie. Čiže ešte raz. By sme navrhli uznesenie, aby sme ho mali úplne korektne v súlade s zákonom. Čiže na základe návrhu člena Súdnej rady Slovenskej republiky Andreja Majerníka predkladám návrh na uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky. Súdna rada Slovenskej republiky podľa paragrafu 7 odsek 2 zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskôrších predpisov vylučuje verejnosť z 13. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní bodu schváleného programu pod CR/1557/2022-7680. To je za návrh tohto uznesenia. Dávame hlasovať. Kto je za, kto je proti. Zdržal hlasovanie. Hlasujeme teraz. Konštatujem, že sme 14 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa vylúčili verejnosť na časť, ktorej budeme prerokovávať materiál na rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky CR/1557/2022-7680. Končím teda verejnú časť rokovania 13. zasadnutia Súdnej rady a pokračujeme v neverejnom rokovaní. Navrhujem, aby Súdna rada Slovenskej republiky schválila toto uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky odkladá prerokovanie materiálu na rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky vedené pod CR/1557/2022-7680 na 14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať 19. októbra 2022. Kto je za návrh tohto uznesenia? Dávam hlasovať teraz. Uznesenie bolo prijaté 13 hlasmi za, proti žiadnym, zdržal sa jeden. Ďakujem, končím prvý deň rokovania 13. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky.